Колеги, можемо починати. У нас є кворум 12 осіб, 12 членів комітету присутні на засіданні, тому розпочинати можемо. Я хочу привітати всіх присутніх і членів комітету, і членів транспортного комітету, які у нас присутні, і членів антикорупційного комітету, і інших комітетів колег народних депутатів. Хочу привітати шановних експертів, громадськість, хочу привітати керівництво Державного космічного агентства і, звичайно, керівництво Дніпровської обласної державної адміністрації, яким ми завдячуємо своїми умовами комфортними перебування тут. І дуже вдячні вам за гостинність. Шановні колеги, я дуже радий, що наше перше виїзне засідання прийшлося саме на Дніпровську область. Чому? Тому що для нас дуже важливо давати правильний сигнал, що наші ідеї, вони не лишаються лише на рівні ідей, вони реалізуються, вони впроваджуються. І таким чином ми сьогодні приїхали саме для двох речей. По-перше, продемонструвати, який шлях ми пройшли з моменту прийняття закону України про приватний космос. По-друге, зануритись в космічну адженду, в космічну повістку і спробувати осмислити потенціал цієї галузі для України в майбутньому. Тому що ми хотіли би, щоб так само, як в свій час Олександр Миколайович Поль відкрив цю область за рахунок відкриття залізної руди для всього світу і залучив сюди надзвичайну кількість інвестицій. Ми, звісно, не відкриємо космос з нуля, але спробуємо відкрити його наново. І таким чином створити з нього додатковий магніт для економіки України, яка, як ви знаєте, знаходиться у складній ситуації. Наше завдання – знайти шляхи для того, щоб цю ситуацію полегшити. І космос, ми вважаємо, є одним з таких шляхів. У нас щойно була дискусія дуже жвава і конструктивна з Олександром Вікторовичем стосовно розвитку і стимулювання регіональних економік. І ще одна з причин, чому ми тут, це для того, щоб просувати так званий промисловий порядок денний, який розробляється на базі нашого комітету. Промисловий порядок денний – це набір інструментів для того, щоб полегшити максимально життя і роботу промисловості, наскільки це можливо, екстреними засобами, які передбачаються передусім індустріальні парки, локалізацію виробництва, преференції для локальних виробників в процесі державних закупівель та інші засоби. Сьогодні в рамках цього промислового порядку денного ми звертаємо свою увагу на космічну галузь. І Дніпро, як космічна столиця України, заслужено вітає і допомагає нам в цьому. На цьому хотів би передати слово Олександру Вікторовичу Бондаренку, ще раз подякувати його за гостинність.
Дякую, Дмитро Андрійович. Шановні колеги, вітаю вас на Дніпропетровщині. І дійсно дуже важливо, що ми сьогодні обговорюємо ці точки економічного зростання в рамках секторальної політики економічного розвитку і саме космічну галузь. Ви знаєте, що ми були і є одним поки що, да, одним із лідерами, з лідерів у ракетно-космічному машинобудуванні України. І історично, і ми маємо підтримувати цей поштовх і економічний темп. І, в принципі, маємо постійно знаходитись в пошуках точок економічного зростання. Ось саме галузь космічна є однією з точок економічного зростання України в цілому. І сьогодні хочеться, щоб ми обговорили і конкретизували, а які саме дії і заходи допоможуть і простимулюють ракетно-космічну галузь України, щоб ми стали... вона стала дійсно локомотивом економічного зростання. Тому що для цього все є. І ця галузь є, в принципі, системна і наразі вже це експортоорієнтовна, да, галузь. Тобто ми маємо думати про готові високотехнологічні продукти з високою доданою вартістю, які можемо експортувати по всьому світові. І саме космічна галузь, ракетно-космічна продукція нам дозволить зробити поштовх і додати декілька відсотків ВВП, да, про що ми постійно говоримо. Тому мені дуже приємно вітати всіх народних депутатів, всіх керівників підприємств. Дякую, що ви сьогодні з нами. І ваші підприємства дійсно формують імідж нашої держави у світі і формують певний бренд космічний. Хотілося, щоб про цей бренд і імідж знали всі там більше 200 країн у світі. Да? І ми маємо постійно думати над проблемами, да, і вирішувати їх. Ми знаємо, у певних підприємств є і ситуативні, і стратегічні проблеми, які мають вирішуватися вже в цьому році. Да. Хотілося б, щоб в цьому році чи там в наступному максимум ми їх вирішили разом. Ви знаєте, що я особисто в постійному контакті з кожним керівником підприємства, і ми вже в цій залі, в інших зустрічалися декілька разів з вами, тому ми завжди відкриті для вас і шукаємо можливості для оптимізації вашої роботи. Сьогодні трошки раніше говорили про те, що є можливість залучити інвесторів. І дуже приємно, що Верховна Рада ухвалила закон про розбудову приватного космічного розвитку, да, і підприємства космічної галузі приватні можуть наразі працювати в Україні. І в нашій області, в Дніпропетровській, є вже такий приклад, і ця компанія, да, українсько-американська Firefly Ноосфера вже співпрацює з Південним машинобудівним заводом. І хотілося, щоб таких прикладів було більше, і ми знаємо, до нас вже стучаться, як то можна сказати, інші приватні космічні компанії з інших країн. І це теж для нас добрий знак, що це був дуже правильний захід з боку Верховної Ради. Тому дякую сьогодні всім гарної конструктивної роботи і всім нам економічного зростання. Дякую.
Дякую, шановний Олександр Вікторович. Я хотів би також передати слово Олійнику Святославу Васильовичу. Будь ласка, Святослав Васильович.
Дуже дякую, Дмитро Андрійович. Хочу теж привітати всіх присутніх, всіх поважних гостей. Я, як голова обласної ради, представляю тут депутатський корпус області Дніпропетровської. Хочу сказати, що ми дуже вдячні, по-перше, що на такому поважному державному рівні сьогодні в Дніпропетровську у нас відбувається засідання комітету, який на своїй меті має розглянути проблеми на сьогоднішній день космічної галузі. І це дуже нам приємно, що це відбувається у нас, тому що як корінний дніпропетровець, скільки себе пам'ятаю, завжди космос – це була наша візитна картка, і це було те, чим ми могли реально пишатися. З іншого боку, хочу сказати, що крім слів вдячності, є все ж таки у нас певні тривоги з приводу цієї теми. Ми, як керівництво області, разом з губернатором не один раз відвідували підприємства зазначеної галузі, і, на жаль, можемо сьогодні констатувати, що проблем в галузі більше, ніж досягнень на сьогоднішній день. Для нас, на жаль, одне з ключових підприємств галузі, на жаль, є не лідером нашої, скажімо, там доски пошани, а лідерами невиплати заробітної плати і приклади зупинення високотехнологічних підприємств. Це не критика, це констатація фактів. У мене є певний скепсис, що сьогодні ми зможемо в ході засідання комітету якісь ключові і конструктивні рішення суттєві прийняти, але обговорення цих проблем все одно є важливим. На мою особисту думку, проблема всієї галузі полягає у відсутності науково обґрунтованої державної стратегії розвитку космосу. В зв'язку з чим ми можемо з вами скільки завгодно бродити лабіринтами локальних проблем, але оскільки ми не маємо глобальної стратегії, то під цю стратегію не підпорядковані і дії всієї вертикалі. Я думаю, що це одна з ключових точок, на яку треба звернути увагу і врешті-решт або відреагувати, або прийняти, затвердити національну космічну стратегію, які вже підпорядковувати державну політику і відповідні фінанси, і залучення інвестицій тощо. Зі свого боку хочу сказати, що як місцева влада ми будемо всіляко сприяти будь-яким корисним, конструктивним, прогресивним рішенням, які прийме шановний поважний комітет або інші державні органи. Від нас є постійна підтримка, плече, знаєте, що на нас можна покластися, ми готові брати участь навіть у співфінансуванні, якщо треба, окремих проєктів. Ми це вже обговорювали. Так що в наших, в особі місцевих органів є дуже серйозний партнер для державної влади, для вирішення питання проблеми космічної галузі. Дуже дякую вам.
Дякую, шановний Святослав Васильович. Я чудово розумію ваш скепсис. Як колега колезі кажу, що я так само був скептичний, коли ми приймали закон 1071 про приватний космос, який на сьогоднішній день підписаний президентом і отримав номер 143-9. Але 26 лютого цього року уряд ухвалив відповідну програму на виконання цього закону, чим самим зняв заборону і надав можливість приватним компаніям отримувати дозвіл на випробування, запуски, управління, повернення космічних апаратів та інших компонентів як з земної орбіти, так і з відкритого космосу. Тобто процес іде, процес запущений, рух триває, і ми сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо все-таки довести космос до тієї точки, коли нам буде приємно не лише згадувати минуле, але й мріяти спільно про майбутнє і пишатися сучасністю. На цьому я хотів би передати слово заступнику голови комітету Кисилевському Дмитру Давидовичу, якому ми завдячуємо чудовій організації цього виїзного засідання. Будь ласка, Дмитро Давидовичу.
Дякую, Дмитро Андрійович. Ну, мабуть, чудова організація буде видна в кінці другого дня. Ще ми до кінця нашої програми маємо ще добре попрацювати. Колеги, мене звати Дмитро Кисилевський, я заступник голови комітету. Для мене велика честь, що перше виїзне засідання Комітету з питань економічного розвитку відбувається саме в Дніпрі. По-перше, саме в цьому місці знаходиться мій виборчий округ. Люди довірили мені представляти їх у Верховній Раді, і я радий, що та проблематика, яка їх турбує, сьогодні на такому високому рівні тут розглядається. По-друге, Дніпро – це один з головних промислових центрів України. Іде, як не в Дніпрі, в Дніпропетровській області обговорювати українську промисловість. І нарешті космос. Космос і Дніпро – це слова, які нероз'ємні в свідомості, мабуть, кожного українця, але для Дніпра космос – це ще й дещо дуже прагматичне. Це робочі місця тих людей, які живуть тут в Дніпрі, в Дніпропетровській області, це податки, які отримує і міський бюджет, і обласний бюджет, і державний бюджет, і це зарплати людей. Бо якщо підприємства працюють, люди отримують гідні зарплати. Проте, і ми маємо чесно це визнати, справи в українському космосі погані. Треба вже вслід за попередніми колегами називати речі своїми іменами. І значною мірою вони такі через те, що держава погано робить свою роботу в управлінні космічною діяльністю і космічною промисловістю. Підприємства галузі також не завжди демонструють високу ефективність роботи, але ми маємо це визнати, саме держава в сучасному світі, і це і в Америці, і в Євросоюзі, і в Росії, і в Китаї, і в інших країнах, саме держави, саме уряди є головними гравцями зараз в космічній сфері. Ще приватні компанії дають неспівставно менше грошей в космічну діяльність, ніж це роблять уряди. А в Україні, на додачу, держава ще й володіє майже 100% підприємств космічної галузі. Тому держава і як інституція, яка має фінансувати, як інституція, яка має управляти, мабуть, не дуже добре, м'яко кажучи, виконує свою роботу. Можливо, хтось не бачив даних, але от за даними Міністерства економіки, фінансування космічної діяльності в Україні за останні декілька років скоротилося в 4 рази. В 2014 році на цю проблематику виділялося біля 3 мільярдів гривень. 2014 рік, пам'ятаєте, розпочалась війна, пам'ятаєте, стан економіки, виділялось тоді, за даними Міністерства економіки, біля 3 мільярдів. Минулого року було виділено 700 мільйонів. Начебто економіка з того часу трошки покращилася, а грошей в космічній галузі стало менше в 4 рази. А галузь ця, між іншим, дає роботу 15 тисячам приблизно працівників, і з них біля 12 тисяч працюють саме тут, в Дніпропетровській області, а 10 працює саме в місті Дніпро. То що ми, як Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку, можемо зробити для українського космосу? Як вже зазначав голова комітету, ми працюємо зараз над створенням промислового порядку денного. Що це таке? Це проблематика, яка притаманна з одного боку усій українській промисловості. Є загальна проблематика, яка важлива для будь-якого промислового підприємства. І з іншого боку, це секторальна галузева проблематика, в даному випадку космічної галузі. Простіше кажучи, це набір задач, які мають бути вирішені законодавчо Верховною Радою, нами, народними депутатами, або виконавчою владою на рівні Кабінету міністрів, окремих міністерств чи космічного агентства, або навіть є, мабуть, такі питання дотичні до космосу, які можуть бути вирішені органами місцевої влади, місцевого самоврядування. Тож ми маємо покласти цю проблематику на стіл. Ми розуміємо, що промисловість живе в горизонті планування значно більшому, ніж горизонт планування типового українського чиновника чи політика. Промисловість планує на десятиліття вперед. На жаль, термін перебування чиновника на посаді значно менший, тому проблематика має існувати і розглядатися незалежно від того, який депутат чи який чиновник в конкретний момент життя відповідає за цю проблематику. Отже, результатом сьогоднішнього обговорення на комітеті стане рішення, в якому комітет визначить пріоритетні завдання для подолання проблем і для забезпечення розвитку космічної галузі. І кожен отримає собі завдання, яке потім має виконати, а комітет здійснюватиме відповідний парламентський контроль за реалізацію цих заходів. Для обговорення космічної проблематики ми зібрали різних стейкхолдерів. Це, перш за все, члени комітету, оскільки сьогодні ми проводимо саме засідання комітету з питань економічного розвитку. Тут є представники космічного агентства, представники Офісу президента, є керівники усіх ключових підприємств космічної галузі, є представники Міністерства оборони. На жаль, сьогодні ми не маємо тут представників Міністерства економіки. Ви знаєте, що не призначений міністр, тому, на жаль, одного з важливих гравців у цій сфері ми не маємо, але, тим не менше, вони брали участь в підготовці матеріалів і декларують готовність глибоко займатися космічною проблематикою. Тож мета сьогоднішньої дискусії – сформулювати порядок денний космічної галузі і після закінчення цієї дискусії приступити до його втілення в життя. Дякую всім, бажаю сьогодні нам плідної роботи.
Дякую, Дмитро Давидович. Абсолютно справедливо відзначив стосовно відсутності, на жаль, досі міністра економіки новопризначеного. Ми зі своєї сторони, зі сторони комітету, активно відстоюємо позицію необхідності впровадження окремого міністерства промисловості, яке здійснюватиме адміністративну координаційну функцію, в тому числі і стосовно космічної галузі. На сьогоднішній день, я сподіваюся, ця ідея все-таки знайде свою реалізацію найближчим часом. Але я пропонував би вже переходити безпосередньо до обговорення проблематики і пропонував би тоді членам комітету затвердити порядок денний для того, щоб ми могли далі конструктивно рухатися в межах запланованого засідання. Шановні колеги, вам розданий порядок денний з темою проблематика космічної галузі України. Він складається з двох пунктів. Перше, щодо концепції космічної діяльності та потреби в законодавчому регулюванні космічної діяльності. Другий пункт, щодо проблемних питань окремих підприємств космічної галузі України. Якщо ніхто не проти, ставлю на голосування затвердження порядку денного. Прошу проголосувати, хто за. Проти, утримались одноголосно. Дякую, шановні колеги. Я тоді хотів би передати слово Усову Володимиру Володимировичу, голові Державного агентства України, стосовно звіту щодо концепції космічної діяльності. Будь ласка.
Дякую, Дмитро. Шановні колеги, дуже приємно сьогодні бути тут на цьому засіданні. Так, як вже були озвучені там основні проблеми, які ми всі знаємо і нам напрацювали у роботі комітету по підготовці документів, які ми будемо сьогодні обговорювати. Хочу наголосити на тому, що така основна базова проблема, яка сьогодні є у космічній галузі і звідки випливають всі інші проблеми, це те, що сама галузь була створена в умовах і системи координат, яка була задана ще у радянський час. Тобто і стратегія, і цілі, вони були зафіксовані саме так, щоб виконувати ці завдання, коли, ну, основною, наприклад, задачею Південмаша було створення 130 ракет на рік. І тоді вся ця структура працювала ефективно. І так само у всіх інших підприємств. Сьогодні такої стратегії немає. Тобто стратегію, яка в нас була, ми викрилися, а нову стратегію ми не запропонували. Космічна галузь вже 3 роки працює без космічної програми, яка є базовою стратегією, яка має зосередити та сфокусувати підприємства на якихось як державних, так і стратегічних задачах, які будуть направлені на розвиток екосистеми і космічної діяльності і реформування підприємств. Такої програми немає, такої стратегії немає. І за перший місяць, коли ми почали зараз робити такий попередній аудит галузі, ми вже сформулювали концепцію, яку кожному з вас, хто сидить за круглим столом, ми роздали, де ми описуємо основні принципи, основні цілі та як ми будемо їх реалізовувати для того, щоб галузь стала адекватною запитом сьогоднішнього часу та запитом 21-го століття, та ми мали реальні інструменти, як ці зміни проводити. Бо на сьогодні ми можемо дуже там чітко сказати, що такими проблемами, як відсутність амбітних цілей, задач, які б стали точками зростання для економіки, для космічної галузі, це є велика проблема. України, яка є базою для закритого циклу виробництва і космічних апаратів, і ракет-носіїв, немає своєї системи дистанційного зондування на орбіті, немає своїх телекомунікаційних спутників, про те, що в нас є система наземна, дуже ефективна, яку використовують інші держави. Тобто, які такі речі, в які важко повірити, але це реальність, ми маємо це усвідомити, як наші проблеми, так і сильні сторони. До того ж, ми маємо відверто казати, що нема мотивації молодим людям, спеціалістам та навіть тим фахівцям, які є сильними, серйозними спеціалістами, залишатися у цій галузі, бо вона не конкурентна здатна з точки зору мотивації, там, зарплатні та потенціалу для зростання молоді професійно. Тому сьогодні ці проблеми мають бути там, надшвидко вирішуватися. Основні ключові принципи, які ми маємо закладати у нову стратегію, вони мають бути зрозумілими не тільки для космічної галузі, для усіх суміжних галузей. Це такі питання, як економіка, бо космос повинен бути драйвером економічного зростання та добробуту громадян. Ми не можемо дозволити собі зараз такі дуже великі масштабні проекти, державні інвестиції в космос, але космос має стати навпаки такою точкою зростання для економіки країни, забезпечивши надходження інвестицій з приватного сектору та декільких міжнародних партнерств. Безпека. Звичайно, космос має бути таким фундаментом високого рівня національної безпеки, обороноздатності України. Для цього у космічній програмі мають бути закладені основні проекти, які будуть пріоритетами для національної безпеки у космічній галузі. Також треба сказати, що для відновлення статусу у топ-10 космічних держав Україна має прийняти участь у довгострокових нових міждержавних програмах з освоєння космічного простору та завершити з мінімальними втратами ті проекти, такі великі, амбітні, які починалися 10-15 років тому, а, на жаль, на сьогодні ми їх не завершили, і витрати, і втрати, вони є такими дуже значущими, там мільярд доларів, які були втрачені. Основним принципом має стати принцип раціональності, тобто накопичені інвестиції, IP, наші розробки та інтелектуальна власність, вони мають бути загреговані у рамках, у межах нової платформи, і має бути 2 шляхи для її використання, монетизація. Це використання цієї IP-бази для того, щоб наші партнери, корпорації, міжнародні компанії мали можливість бути інтегрованими у виробничі ланцюжки всередині України і створилась додана вартість і цінність саме на території України, і гроші потрапляли до українського бюджету, те, про що було сказано раніше. Також космічна галузь має бути прозорою, максимально відкритою для наших партнерів назовні, максимально прозорою для громадян всередині країни, щоб кожен розумів, що відбувається у космічної галузі, бо ми, коли говоримо про бренд українського космосу, про те, що це так, наша візитівка, але за цією візитівкою, за цим брендом має бути сутність результатів і досягнень не лише минулого, а сьогодення і плани на досягнення результатів майбутнього. Бо якщо бренд не оновлює свою цінність, ця цінність дуже швидко втрачається, і це те, що ми зараз бачимо з Україною. Бо нові країни, нові гравці, вони дуже швидко з'являються на ринку космічному, вони отримують все більше впливу, а ми, на жаль, цей вплив втрачаємо. І якщо така тенденція не зміниться, ми його дуже швидко втратимо зовсім. І космос має відкривати можливості для нових проєктів, нових бізнесів, нового покоління людей, які будуть сюди приходити і приносити з собою нові підходи, нові технології, бо переход від тих технологій, того стеку технологій, які в нас є 70-х, 80-х років, має бути зараз перешвидшитися там у рази. Щоб ми у 2020-2030 роках могли сказати, що у нас є ефективна система, в нас є технології нового покоління в Україні, а не лише ми використовуємо технології радянського часу. І такий потенціал у підприємств є. Проблема в тому, що вони були зосереджені у той самій системі координат, як я сказав з самого початку, який був запропонований ще радянські часи, і самої системи менеджменту управління підприємств, щоб вони були ефективними і максимально ефективно змогли розпоряджатися своїми ресурсами, в наявності немає. Тому має бути чітко розроблена та затверджена політика трансформації підприємств, їх акціонування, корпоратизації, щоб вони могли самостійно розпоряджатися своїми ресурсами і адекватно ці ресурси та той потенціал використовувати для запуску нових проєктів, як міжнародних, так і всередині країни. Без цього, маючи ці активи, які становляться пасивами, використовувати ефективно потенціал, який є у підприємств, ну, це вкрай важко і це навіть неможливо. Також слід сказати про те, що треба поєднати потенціали як державного, так і приватного сектора. Вони мають мати свої власні, але взаємодоповнюючі ролі для створення цілісної екосистеми. Тобто держава має бути регулятором та замовником, розбудовувати екосистему для розвитку приватного сектору, зміцнювати міжнародне партнерство в космосі, мінімізувати з одного боку протекціонізм державних компаній, а з іншого боку зменшити частку володіння ними і створювати умови для розвитку галузі в цілому, як приватного сектору, так і державних компаній. Бути замовником, а не виконавцем проєктам, бо це такий тренд, який зараз є і в США, дуже активно, так НАСА розвивається, Європейське космічне агентство і нові гравці, які на цей ринок тільки виходять. Підприємства державного сектору, вони мають функціонувати вже відверто у нових умовах, це умови ринкові, це ринкове середовище, та мають конкурувати з приватними компаніями. І до цього треба бути вже готовим, як всередині України, так і на глобальному ринку. Бо космічний ринок, він є глобальним і буде таким, і він не буде лише українським. Вони мають мати на увазі і прибутковість, та приносити вигоду економіці України, та й бути у той самий час базою для проєктів національної безпеки. І це поєднати можливо, якщо для цього створити реальні умови. Також треба сказати, що роль приватного сектору, вона є важлива, і він тільки починає з'являтися. І задача створити умови та екосистемні принципи, які дають можливість йому дуже швидко розвиватися і давати свої такі переваги усій екосистемі космічній. Тобто реалізувати розробки, проєкти, які не в змозі самостійно реалізовувати держава, а також компанії державного сектору, брати на себе додаткові ризики і залучати додаткові інвестиції. Можна сказати, що місія космічного агентства та космічної галузі має бути у створенні екосистеми космічних компаній як драйверу росту економіки, а також як фундаменту національної безпеки України. Поєднуючи економічні питання з питаннями безпеки, ми можемо отримати стратегію, яка буде відповідати порядку денному України та порядку денному сьогодні світового космічного ринку. І ми маємо ставити такі дуже конкретні цілі, щоб потім зрозуміти, наскільки ефективно ця стратегія працює, які в неї основні маркери, фільтри, з цього вже коригувати її чи розвивати далі. Тобто ми маємо поставити цілі про рост приватного сектору до 50% від всього ринку, про ріст космічного ринку України як мінімум на 200% за слідуючі 2-3 роки, про створення нових компаній з сумарною капіталізацією як не менш 1 мільярд доларів. І це цілі, які можливо реалізувати у термін 2-3 роки. Я про це декілька разів наголошую, бо це таке вікно можливостей, яке може закритися, і після цього вже наздогнати чи впроваджувати ці зміни, про які я зараз говорю, буде неможливо, бо потяг поїде, а ракета не полетить. Також треба сказати про те, що Україна нарешті має створити в рамках у межах своєї космічної програми свою систему дистанційного зондування, мати свою ракетну носій та перейти до нового покоління космічних апаратів, те, що ми не можемо зробити останні роки. І, звичайно, у нас має бути свій незалежний доступ до космосу у межах чи проєктах наземного старту, чи повітряного старту, чи морського старту. Це вже питання тактики, а не стратегії. Але свій незалежний доступ до космосу Україна має бути, як Україна, яка знаходиться у стані війни. Також Україна має бути центром міжнародних космічних технологій, бо якщо той трансфер технологій, який потенціал для кого в нас є, він буде не реалізований, молодих людей, які працюють у галузі, зовсім не залишиться. Бо лише приватний сектор, він не дасть сьогодні таку велику кількість робочих місць, щоб молоді люди могли працювати у космосі. Це має бути політика державних підприємств і космічної програми України. Тобто перші кроки – це закладення фундаменту подальшого розвитку галузі. Я хочу дуже сильно наголосити на тому, що космічна програма – це першочергове завдання, яке має бути реалізоване. І разом з Міністерством економіки та Державним космічним агентством ми сподіваємося на підтримку Комітету економіки, бо це така програма у трикутнику Верховної Ради, Міністерства економіки і Державного космічного агентства. І має стати результатом цієї роботи нова космічна програма. Я думаю, протягом 2 місяців ми зможемо підготувати такий документ, який вже зможемо опрацьовувати у межах комітету. Часу, на жаль, немає, щоб ми на це витратили 7-8 місяців, тобто це треба все робити дуже швидко. З нашого боку вже є пропозиції. Наш підход до космічної програми – це не політичний маніфест, це проєктний план, якщо можна сказати так, бізнес-план, де є список пріоритетних проєктів, з чіткими межами виконання проєктів, ресурсами, які ми потребуємо, там, результатами, які маємо досягнути. І цей список проєктів, їх реалізація – це і буде саме космічна програма України.
Дякую.
Тому я сподіваюся, що ми зможемо це разом зробити, і космічна галузь стане такий мультиплікатором економічного зростання, бо ми у космічній галузі на сьогодні є суб'єктом економіки, а не об'єктом, як у багатьох інших галузей. І цей потенціал ми не маємо втратити, бо це реально одна з найсерйозніших переваг української економіки з перспективою планування 5-10 років. Дякую.
Дякую, Володимире Володимировичу, за таке глибинне представлення, але в той же час дуже оперативне представлення, за те, що ви про важкі речі змогли розповісти достатньо просто і доступно. Дуже часто звучало слово «збалансованість», «сталість», і я хотів би надати декілька хвилин на виступ Сергію Олексійовичу Таруті, першому заступнику голови комітету, автору, співавтору доктрини збалансованого розвитку «Україна-2030». Сергій Олексійович, декілька хвилин, будь ласка.
Доброго дня, я всіх вітаю. Це дуже важливо, що сьогодні наш комітет проводить тут засідання, тому що для України космос – це візитна картка, як і авіабудування. І тому завдання перед нашим комітетом максимально допомогти сьогодні стабілізації і розвитку цієї галузі. Ми розуміємо своє місто, свої можливості. І сьогодні, я думаю, що на комітеті якраз буде там розглянута концепція, що ми мусимо зробити в рамках антикризових дій і в рамках розвитку цієї галузі. І я думаю, що якраз в розгляді цього ми і проговоримо більш детальніше. Я зараз не буду втрачати час. Хочу сказати, що в свій час, коли полетів Гагарін, я теж мріяв бути космонавтом, практично займався космосом. І хочу сказати, що космос – це колосальна можливість дійсно економічного зростання України. І ми бачимо, як сьогодні з одної сторони країни намагаються йти в макромір, а з іншої сторони в мікромір. І тому я думаю, що у нас комітет буде якраз драйвером цього економічного зростання. Ми все зробимо для того, щоб і космос, і авіація мали майбутнє в нашій країні. Дякую.
Дуже дякую, Сергію Олексійовичу. Я тоді пропоную переходити від загального до частного і хотів би передати слово Дігтяреву Олександру Вікторовичу стосовно стану державного підприємства «Конструкторське бюро Південне». Будь ласка.
Дмитро Андрійович, спасибо большое. Я хотів би, прежде всего, поблагодарить. Вот вы знаете, никогда я в космосе давно, я всю жизнь в космосе, никогда, поверьте, не было столько внимания космосу, да? Как сегодня вот, в эту каденцию президентскую, так скажем, как бы обозначая начало. Я считаю, что, знаете, есть законы перехода количества в качество. Нам надо это внимание перевести из количества в качество, безусловно. Но я уверен, что для этого есть все предпосылки. Знаете, там сформулирована тема выступления как «Сучасный стан», поэтому державного предприятия, поэтому я немножко остановлюсь на этом, потом о двух-трех проблемах или вопросах. Значит, состояние КБЮ, так сказать, внешне выглядит все благополучно. Я бы сказал, почему внешне, потому что на самом деле, конечно, существует проблема и существуют, может быть, вопросы, которые так или иначе влияют на возможности развития и дальнейшие пути в будущее определяют. Сегодня в КБЮ 5200 человек работает. Нужно сказать, что в 2010 году работало 4,5. То есть мы на 700 человек за 10 лет подняли. 1/3 работающих молодежи до 35 лет. Средний возраст 46 лет. Средняя зарплата за 2019 год 14797 гривен. Кооперация КБ «Южная» доходит до 120 украинских предприятий. Но она, конечно, как вы понимаете, колеблется каждый год, так сказать, меньше, больше, но в целом 120 предприятий мы работаем. За 8 лет, с 2011 по 2019 год, у меня такие цифры, за 8 лет предприятиям кооперации по нашим проектам, которые мы разрабатываем как головники, мы выплатили предприятиям кооперации 6 миллиардов 700 миллионов гривен. По разным оценкам разных экспертов оценивается, что КБЮ создает примерно до 25 тысяч рабочих мест на Украине. В отрасли, наше место в отрасли, оно определяется вот такими цифрами. Значит, мы 32% составляем численного состава отрасли. От объема реализации мы производим 50% отрасли. Экспорт 71%. Про производительность нашего труда, если вот сравнить, один человек у нас 1,78-1,7 раза выше, чем производительность труда по отрасли. По бюджету мы за 5 лет, 14-19, заплатили 2 миллиарда 161 миллион. Ну, в среднем там колеблется от 400 до 600 миллионов гривен. И это составляет примерно в среднем 47% от тех поступлений в бюджет, которые генерирует наша отрасль. Если говорить о проблемах, может быть, вот проблемы на самом деле две. Я бы так сказал, есть вопросы, есть проблемы. Проблема первая, знаете, нет внутригосударственного заказа. Но это уже, мы говорили, сегодня прозвучало, оно объясняется, во-первых, действительно, ну, плохим менеджментом, но дело в том, что менеджмент, он вытекает из стратегических установок, то есть нет стратегии правильной, не сформулировано, очевидно было. Поэтому, на мой взгляд, вот сейчас как раз началось то движение, которое объективно необходимо, и мы надеемся, что и стратегия, и, соответственно, программа реальных действий пятилетняя, она будет в ближайшее время, все это понимают. Но почему для нас плохо отсутствие внутригосударственного заказа? У нас за финансирование, бюджет нашего предприятия складывается из поступлений с внешнего рынка, и последние там, годы это 90-95%. Вот единственное, только в прошлом году у нас наметился немножко поворот Министерства обороны к нашей тематике и к тем темам, которые мы предлагаем. И в прошлом году впервые, значит, мы получили из ДОЗов 300 миллионов гривен. Так сказать. Ну и перспективы, я думаю, что здесь есть расширение. Это темы такие известные, Лунь, Тайфун, может быть, на слух, так сказать. Но в то же время...
Александр Викторович, извините, немножко громче, если можем, потому что мы извините, прислушиваемся к вам.
Спасибо. В то же время нужно сказать, что вот за счет коммерческих заказов работы на внешнем рынке мы создали, я вам скажу, что за эти 8 лет мы создали принципиально новое направление для нашего конструкторского бюро разработки высокоточного ракетно-реактивного вооружения самого современного уровня. Я вам скажу, что вот сегодня Министерство обороны рассматривает на конкурсе две работы по созданию отечественной зенитной системы. Вот много информации, много добрых слов говорится о комплексе 300-400 на российском. Да? Вы знаете, я даже сам, так сказать, был поражен, когда мы сделали интегральную таблицу оценки. У нас все характеристики выше. Все характеристики выше. И вы знаете, опыт наш 65 лет, это хороший опыт. Мы умеем то, что в цифрах мы предлагаем, мы умеем превращать в реальные вещи, так сказать, путем отработки и так далее. Поэтому мы очень рассчитываем, что у нас будут полноценные заказы Министерства обороны. Почему плохо как бы у нас вот отсутствие? Потому что когда ты не работаешь на внутреннем рынке, то и на внешнем рынке к тебе отношение, то есть какая-то предлагающая система, говорит, а почему ты своим не предлагаешь? Почему они не берут, так сказать? И трудно объяснить иногда украинские реалии, да, почему это происходит. Значит, ну и вот это отсутствие космической программы, ну, конечно, обуславливает отсутствие финансирования. Вот я злой человек, и я вспомню вот Степана Ивановича, как он в последний момент участвовал в том, чтобы увели из бюджета космической программы 700 миллионов гривен. Как я злой человек, говорит Степан Иванович, нет? Ну, это, в общем-то, все это было вопрос времени, конечно, который... Но это вот та последняя была попытка программу наполнить. Ну, она по объективным, очевидно, так сказать, я здесь шучу в отношении Степана Ивановича, объективным причинам. Но с тех пор это 100 миллионов, это максимум в год, это копейки, вы знаете, это же ничего, так сказать, поделите на 25. Нужно... Я думаю, что вот сегодня намечен, ну, прям ряд действий ускорения, создания программы, утверждения программы. Но вы знаете, все равно это качество этих документов, оно требует времени определенное. И поэтому мне кажется, что нужно принять оперативные решения, которые позволили продолжить. Нам Украина без спутника. Мы за свои деньги, вот я президенту Порошенко... Он бы посещал нас. В 2014 году я сказал, вот нет спутника, тогда была аварийная ситуация. Мы сделаем за наш внутренний резерв. Мы сделали такой спутник. Но договоренность была в том, что космическое агентство запустит, потому что нас на запуск не хватает у нас денег. Спутник готов до сих пор. Его можно взять и в следующем году уже будет запустить, Украина будет иметь этот спутник. Разговор о том, что 7 метров – это несерьезно, это разговор дилетантов, потому что нужна система, в которой и 7-метровое разрешение, и есть, так сказать, и большая полоса обзора 40 метров, и, конечно, мало. Сегодня мы вот предложили, и завтра будет, не завтра, на следующей неделе совещание военных будет по 0,3 метра. Мы предлагаем вместе с белорусами.
Александр Викторович, спасибо большое. Вынужден буду просить вас подходить к концу.
Я собственно, о второй проблеме я хочу сказать, и остальное все, так сказать. Завод ЮМЗ, наш традиционный партнер. Вы знаете, никому не нужна чистая бумага. Нужна продукция, нужен металл. И все проекты требуют этого. Поэтому состояние завода вы знаете, они работают один день в неделю. Конечно, это не норма, неправильно. Мы считаем, что... Но меня немножко, как бы, трижды или дважды, или трижды уже кабинет министров смотрел этот вопрос. И ничего не решено. Поэтому нам сейчас, я надеюсь, что нужно совместно, вот, так сказать, выразить отношение к этому и заставить оперативно рассмотреть и наметить шаги. Но вообще, конечно, нужно заводу помогать. Там много субъективного, но много объективного. Им не занимались заводом, сами они не справились там в том объеме. Поэтому надо помочь. И я бы считал, что нужно быстро принять закон о преодолении вот этих кризисных явлений на заводе. Вот.
Дякую. Дякую дуже за доповідь.
Наверное, да. Я
да. Дуже дякую. У нас ще буде можливість подискутувати після цього. Сергій Миколаївич Войт, будь ласка, стосовно стану на Південмаші. Дякую.
Уважаемые народные депутаты, коллеги, я хочу рассказать о проблемах и пути решения, которые есть на сегодняшний день на Южмаш. Второй раз за последние годы Южмаш находится под угрозой необратимой потери платежеспособности и, соответственно, возможности осуществлять хозяйственную деятельность по производству ракетно-космической техники. При этом системный кризис на предприятии длится уже более десятилетий. Еще в 2009 году принятая правительством государственная программа развития нашего предприятия констатировала наличие кризиса и предусматривала выполнение ряда задач по его преодолению. Однако, вследствие системного недофинансирования, ни одна из задач программы выполнена не была. Не была проведена также корпоратизация предприятия, которая в финансировании не нуждалась. Южмаш десятилетиями не имел государственных заказов, в частности, не являлся исполнителем общегосударственных космических программ, в том числе той, которая подавалась на рассмотрение прошлой Верховной Рады. Не принимал участия в реализации государственных программ в сфере промышленной политики ни одного раза. Не являлся исполнителем государственного оборонного заказа. Но, кроме одного раза, сейчас Степана Ивановича вспомнили, он единственный человек, который без государственного заказа сделал нам 300 миллионов на именно на оборонный заказ. За это ему большое спасибо. Не имел государственной поддержки по привлечению международной кооперации по производству ракетно-космической техники, как мировую, через корпорации и дальнейшее привлечение стратегического инвестора, так и в европейскую, через вступление в Европейское космическое агентство. Особую остроту кризис приобрел в первой половине 2014 года, когда состоялось обвальное разрушение связи с традиционными поставщиками и заказчиками Российской Федерации. Это привело к сокращению денежного потока по основным договорам с 4 миллиардов до 120 миллионов и к уменьшению объема производства более чем на 65%. Несмотря на это, Южмаш выстоял, хотя последствия длительной и глубокого кризиса окончательно преодолен не было. Южмаш сохранил коллектив, производственные мощности и способность производить ракетно-космическую продукцию надлежащего качества. Предприятие ежегодно улучшало финансово-экономические показатели деятельности. В частности, только в 2018 году объемы реализации производства увеличились, соответственно, втрое и вчетверо. Но текущее обострение кризиса связано с прекращением в декабре 2018 года финансирования производства «Зенитов» для программы «Морской старт». Это направление производства обеспечивало наибольший денежный вклад в денежные поступления Южмаша, но имел крупнейшие политические риски, связанные с российским происхождением заказчика, а также с критической зависимостью от российских поставщиков сырья и материалов комплектующих. Эти риски, к сожалению, на сегодняшний день сработали. Сейчас вероятность его восстановления, то есть морского старта, оценивается как крайне низкая. По тем же причинам не стоит нам ожидать и восстановления программы «Наземный старт» на основе прямого украинско-казахского сотрудничества. Необходимость масштабного импортозамещения сырья, комплектующих и критических узлов и систем делает эти планы призрачными. Недополученный доход по теме «Морской старт» в 2019 году составил где-то 206 миллионов гривен. Участие Южмаша в программе «Морской старт» рассматривалось как единственный способ преодоления кризиса, который бы обеспечил предприятию необходимую стабильность в течение времени, достаточно для поиска альтернативных загрузки основного производства. Сейчас из действующих производственных программ можно отметить две крупные программы. Это «Антарес Вега» и сотрудничество с индийской компанией «ИСРО». Программа «Антарес» — это запуск ракеты-носителя «Антарес» с мыса «Волопс». Заказчик — американская аэрокосмическая компания и оборонная корпорация «Нортерн Груммен». В рамках контракта с «Южмашем» изготавливаются основные блоки первой ступени с комплектом «ЗИП». Сотрудничество развивается хорошо, но его объемы для полноценной загрузки «Южмаша» недостаточны. «Антарес» предназначен для организации поставок грузов на МКС, грузовым кораблем «Сигнус». Годовая потребность этих ракет-носителей составляет всего 2 пуска в год, и то до 2025 года. Вот через 2025 году «Антарес» прекратит свое существование не от того, что есть корабль «Дракон» от SpaceX, и он обеспечит большую функциональность и возможность обратной доставки грузов на Землю и повторного использования. Программа «Вега» — это ракета-носитель Европейского космического агентства. «Южмас» производит блоки маршевого двигателя 4-й ступени. Заказчик «Авиа Италия». Сейчас уже принято решение ЕКА о разработке новой 4-й ступени с полной европейской локализацией производства. Поэтому в среднесрочной перспективе эта производственная программа должна завершиться. Ну, то есть перспектива работы 2-3 года, не больше. Среди остальных направлений международного сотрудничества можно отметить работы с Корейским институтом КАРИ, это двигатели и шаробаллоны, с индийской организацией ИСРО, огневые испытания ракетного двигателя. И несмотря на вот это успешное сотрудничество по этим направлениям, для полноценной загрузки мощностей по производству РКТ очень недостаточно. В последнее время с ликвидацией госмонополии на космическую деятельность мы начали развивать сотрудничество, но только начали, с компанией, американской компанией Firefly, которая имеет в Днепре свои конструкторские производственные мощности. Это направление рассматривается как очень перспективное и долгосрочное. Для полноты картины необходимо добавить, что государство, как собственник Южмаша, не является потребителем продукции основного производства и не имеет такой потребности и возможности в обозримом будущем. Как я уже отмечал, Южмаш за все годы независимости никогда не был исполнительным государственным заказом, в том числе государственного оборонного заказа. Не сулит особых перспектив загрузки производственных мощностей и проект очередной космической программы, подготовленной космическим агентством. Более того, космические аппараты, разработка которых там предусмотрена, все до единого уникальны. То есть будут производиться в единственном экземпляре, без перспективы серийного производства. В результате всего этого комплекса обстоятельств предприятие сейчас испытывает значительные и нарастающие проблемы с платежеспособностью. Накопились долги по заработной плате и энергоносителям. Есть и другие проблемы. Остановлюсь на них очень кратко. Заработная плата выплачена частично за июль прошлого года. Сумма задолженности по заработной плате 135 миллионов гривен. Разработанный график погашения свидетельствует, что без внешней поддержки погасить долг в текущем году невозможно. Требуемая для этого сумма составляет где-то 210 миллионов до конца года помощи государства. По электроэнергии. В связи с вступлением в действие в 2019 году закона о рынке электрической энергии стоимость электроэнергии возросла на 44%. Поэтому в 2019 году по сравнению с 2018 годом при сокращении потребления электроэнергии в физических единицах на 24%, в денежном выражении экономия у нас составила всего 10%. Так, я хочу просто еще сказать, мне
Сергей Николаевич, заключительное какое-то.
Да, заключительное. Да, я хочу заключить. Вот есть два пути. Это пути выхода из кризиса. Это получение Украиной членства в Европейском космическом агентстве. Это Александр Викторович говорил, я говорю об этом, уже говорим 30 лет, но пока ничего нету. Я бы хотел, чтобы этот вопрос обязательно был поднят. Те деньги, которые будут вложены именно государством, туда они возвратятся нам с прибылью, я так считаю. И не только я, а все считают. И второй путь – это через привлечение стратегического инвестора, который должен прийти. Для этого надо провести корпоратизацию. Все, спасибо.
Дякую, Сергій Миколайович. Дуже дякую. Тоді давайте перейдемо до пана Шимана Леоніда Миколайовича стосовно дуже важливого екологічного питання в тому числі. Будь ласка.
Павлоградський хімічний завод, предприятие военно-промышленного комплекса Украины, на сегодняшний день в основном решает проблемы повышения обороноспособности страны. Все двигатели ракет, которые на сегодняшний день летают, производятся у нас. И все боевые части к ракетам, в том числе и крупнокалиберные боеприпасы, взрывчатые материалы к ним, компоненты твердых ракетных топлив. Значит, мы, в принципе, за последние три года выросли примерно в три раза. Наши доходы около 2 миллиардов гривен. Производительность труда где-то 1 миллион 450 тысяч гривен на одного человека. Численность примерно 1500 человек. Средняя заработная плата где-то около 22 тысяч гривен. EBITDA где-то около 200 миллионов гривен. Ну, это, скажем так, валовая прибыль, включая амортизацию. В целом предприятие чувствует себя нормально, в гособоронзаказе участвует порядка 32%. Поэтому, в принципе, предприятие развивается, но за последние три года на предприятии были поставлены задачи, и в рамках державного оборонного замовления необходимо было построить производство компонентов для твердых ракетных топлив и производство компонентов для взрывчатых смесей. Соответственно, было профинансировано порядка 37% от объема необходимых средств. Такие производства на сегодняшний день частично построены, частично на 90% осуществлены. Но в связи с прекращением финансирования в этом году все практически остановлено, и импортозамещение практически нулевое. Да, компоненты ранее в Украине никогда не производились для твердых ракетных топлив и для военных взрывчатых материалов. Значит, где мы брали эти три года компоненты? Значит, мы участвовали в рамках международной программы по ликвидации стратегических наступательных вооружений. Украина была третьей державой в мире по ракетам, ракетоносителям с ядерным оружием. Так как мы в Советском Союзе производили все три ступени твердого ракетного топлива комплекса «Скальпель» или СС-24, соответственно, с 1997 года указом президента нам было поручено разработать такие технологии, которые позволяли бы извлечь оттуда, скажем так, некоторые вещества для повторного использования в новых видах ракетных вооружений. И остальное экологически безопасным методом необходимо было утилизировать. Что было создано частично, воспроизведено, но в связи с тем, что, скажем так, программа практически приостановила существование, во-первых, 1 января 2019 года американцы ушли с этой программы, и те 58 миллионов гривен, которые они компенсировали наших затрат, мы взяли на себя и уменьшили за счет этого прибыль. Но с 1 января 2020 года практически программу прекратило финансирование государства Украина, не подписав соответствующие изменения к этой программе, не продлив ее на следующий срок. Так как программа была профинансирована практически на 17%, соответственно, и на такие же примерно темпы у нее были выполнения. На сегодняшний день мы закончили утилизацию порядка 72% ступеней, 72% твердого ракетного топлива, но еще осталось 1800 тонн твердого ракетного топлива. Это взрывопожароопасное вещество, у которого тротиловый эквивалент, то есть оно по мощности мощнее, чем тротил, примерно на 62%, то есть 1800 тонн твердого ракетного топлива, это примерно 3000 тонн тротила сегодня находится у нас на территории предприятия. Значит, мы обладаем возможностями его утилизации. Для того, чтобы закончить эту утилизацию, необходимо было внести изменения в соответствующую программу. В рамках этих изменений мы брались достроить следующие полгода объекты, которые на сегодняшний день готовы на 96-99%, для того, чтобы увеличить производительность в 3 раза и через 2,5, максимум 3 года закончить процесс утилизации. Извлечь при этом порядка 744 тонн компонентов для повторного использования в новых видах ракетных вооружений. Ну, для примера, если вы видели по телевизору «Ольха», то таких можно сделать где-то порядка 2500 штук в год только с тех компонентов, которые мы сможем достать из твердого ракетного топлива. За этот период, если государству необходимо высокоточное вооружение и необходимы, скажем так, ракетное вооружение, в том числе и средней и малой дальности, с дальностью, допустим, до 5000 километров, значит, предприятие могло бы достроить объекты, которые начаты, и я уже сказал, готовность их на сегодняшний день до 92%, и, соответственно, мы могли бы потом таким же образом воспроизводить любое количество заданий оборонного промышленного комплекса, Министерства обороны, как для ракет тактического, так и оперативно-тактического и стратегического назначения. Значит, на сегодняшний день, в связи с тем, что программа прекратила свое практическое существование, финансирование урезано до 30 миллионов, соответственно, этих средств на сегодняшний день недостаточно. Значит, мы сделали следующие шаги для того, чтобы на первом полугодии обеспечить безопасное хранение твердого ракетного топлива. Значит, соответственно, мы сократили затраты, сократили персонал, за счет этого порядка 64 миллионов гривен у нас на первое полугодие есть, будет денег. Таким образом, как бы мы сможем, ну, удержали практически зиму и сможем удержать часть лета. Что будет дальше, пока я себя не понимаю, но надеюсь, что с помощью вас найдется понимание в стране, что это не проблема города Павлограда или Павлоградского химического завода. Это, по сути дела, не собственность нашего предприятия, это собственность государства Украины, собственность находящейся в управлении Национального космического агентства. Мы даже не можем без финансирования, мы не можем без разрешения Национального космического агентства утилизировать критическом состоянии находящие ступени. А они не могут дать нам разрешение, так как у них нет оснований финансирования под эту утилизацию. И получается такой замкнутый круг. С одной стороны, если мы берем ступень на утилизацию, мы нарушаем законы, нас возбуждает уголовное дело. А с другой стороны, если произойдет чрезвычайная ситуация, то в рамках этой чрезвычайной ситуации страдает несколько, скажем так, населенных пунктов и регионов, находящихся в четырех областях, рядом с Днепропетровском и Павлоградом. Я ничего не хочу сказать по поводу того, что эта ситуация завтра возникнет. Нет, она на сегодняшний день контролируема, но если мы не сможем дальше уделять внимание обеспечению безопасного хранения твердоракетного топлива, то ситуация может быть неконтролируема. Подъем температуры топлива на 1 градус увеличит скорость химической реакции примерно в 10 раз. Если говорить о том, что необходимо сделать и где взять деньги, значит, ну, мое предложение такого. Мы платим на сегодняшний день налоги порядка 450 миллионов гривен в год. Если государство эти же налоги нам выделит на эту же программу, то в течение 3 лет мы закончим утилизацию, забудем про это как про страшный сон. Мы не просим государства, дайте денег. Мы говорим о том, что распорядитесь правильно просто теми ресурсами, на которые мы же сегодня же государству и даем от нашей хозяйственной деятельности.
Спасибо.
Ну, в принципе, все.
Спасибо большое, Леонид Николаевич. Проблема ясна. Я думаю, что в дальнейшем обязательно обсудим предложенный вами вариант решения. Передаю слово Еременко Анатолию Степановичу касательно предприятия «Об'єднаний комунар». Пожалуйста.
Дякую, Дмитро Андрійович. Шановні колеги, маю честь представити Державне науково-виробниче підприємство «Об'єднаний комунар», яке спеціалізується на виготовленні систем керування для ракет-носіїв, крилатих ракет, систем управління двигунами та для гелікоптерів та літаків, виконує наукові дослідження та конструкторські розробки апаратури космічного напрямку, системи керування ракет-носіїв, модернізація та підтримка наземної інфраструктури на космодромі Байконур для забезпечення пусків ракет-носіїв «Союз». Цивільної продукції – це прилади управління та контролю системи протиобладнання для літаків Ан-140, Ан-148, Ан-158, підсистеми відбору повітря та системи кондиціювання повітря для літаків, системи керування газотурбінними двигунами, прилади бронетанкової техніки на замовлення Міністерства оборони України. По цивільній продукції об'єднання спеціалізується на виготовленні однофазних, трифазних та багатотарифних лічильників електроенергії, лічильників холодної та гарячої води, комплектації для залізничних пасажирських вагонів та вагонів метрополітену. Фінансовий план на 2020 рік затверджено. На підприємстві працює 1519 чоловік. Портфель заказів по цьому році сформовано близько 300 мільйонів гривень. Головні проблеми галузі, задачі галузі озвучив голова космічного агентства. Але це стратегія, а на містах ми маємо свої проблеми, які я хотів би обговорити зараз. Основне завдання підрозділу усіх форм власності – це фінансовий результат. 4.12.19 року постановою Кабінету міністрів України за номером 1015 для державних підприємств був збільшений розмір відрахувань чистого прибутку до 90%. На даний момент з урахуванням сплати податку на прибуток практично всі отримані кошти держпідприємства будуть вилучатися в бюджет. Це гальмує розвиток підприємства, ставить держпідприємства в нерівні конкурентні умови, і 90% – це за гранню економічної ефективності. Підприємства не зацікавлені в прибутку, як результат не оновлюються основні засоби, їх немає коштів, відсутні нові розробки, не впроваджуються нові технології, в результаті страждає і підприємство, і бюджет. Пропозиція повернути відрахування, як це було до 2016 року, в розмірі 30%. Пільги по землі, космос та авіабудування. З 20-го року минула пільга по космічному напрямку діяльності через відсутність міжнародних контрактів, зареєстрованих в Верховній Раді. Основним партнером був Роскосмос. Пропозиції: розглянути можливість надання пільги на Землю підприємствам космічної галузі без обов'язкової наявності міжнародних контрактів, зареєстрованих в Верховній Раді. Включити кооперацію всередині галузі як критерій на право наявності пільги. Друге. Неврегульовано у податковому законодавстві питання щодо пільги податку на землю підприємств авіовиробників компонентів. Якщо пільга з ввізного мита та ПДВ поширюється на всі підприємства авіабудування, пільгою на землю користуються тільки підприємства збирачі планерів і двигунів. Пропозиція. Змінити в редакції в податковому кодексі розділ 20 підрозділ 6 пункт 7. Особливості справляння плати за землю. До 1 січня 2025 року все далі по тексту додати та вузлів і агрегатів до них.
Дякую. У мене пропозиція, у вас же це написано?
Написано.
Передайте, будь ласка, просто по закінченню ці пропозиції голові ТКАО і мені особисто, якщо у вас в декількох екземплярах. Та, ну, щоб ми не витрачали час на озвучення того, що зачитано і також витрачено на папері. Добре?
Добре.
Дякую, Анатолій Степанович. Проблеми зрозумілі, і рішення ви також сформулювали і запропонували. Я тоді, якщо ви не заперечуєте, чи у вас є ще щось критичне, що ви хотіли б озвучити?
Я думаю, якщо ви візьмете це в розробку, це питання, які так ілі іначе дотрукуються до кожного підприємства. Угу.
Дякую.
Дякую.
Дякую, Анатолій Степанович. Вахно Анатолій Іванович Хартрон, будь ласка, стосовно створення системи управління ракетно-космічної техніки. А, Микола Івановича, перепрошую.
Анатолій Іванович.
Все-таки Анатолій Іванович.
Та ні, таки Ніколай Іванович.
У нас, вибачте, відрізняється табличка від презентації.
Так, я, видимо, начну с предложений, тем более, пользуясь случаем, что здесь самый главный комитет рассматривает сейчас два законопроекта. Один законопроект под номером 2493, это очередная редакция, как мы понимаем, закона об акционерных обществах. И я хотел попросить обратить внимание на один пункт этого закона, где сказано, что частное акционерное общество, где 50%, более 50% принадлежит государству, они должны на наблюдательных советах иметь независимых директоров, комитеты. Ну, о чем мы говорим? Частное акционерное общество. Какие еще особые директора должны быть? Ну, это нужно убрать к чертям собачьим. Это первое предложение. Это я так, чтобы запомнилось. А то мы говорим о том, что частные предприятия допустили в космос, так, а здесь какие-то рогатки каких-то директоров. Да еще, говорят, вчера хотели принять закон, или приняли законопроект, 40% женщин должно быть в наблюдательном совете. Что это за комедия? Это первое. Я за, но не должно быть. Вот так бы я сказал. Если будет хорошо, не будет тоже хорошо.
Давайте, будь ласка, по сути.
Да, второй законопроект. Ну, это касается непосредственно предприятий. Второй законопроект, касающийся пропорелих объектов державной власти, еще не прилегает приватизации. Опять список, так? И туда лепят предприятия космической отрасли. Ну, мало того, что если посмотреть внимательно, так, то Верховная Рада не должна утверждать эти предприятия, поскольку этот признак, он не подходит под суть. Мы и так не подлежим приватизации, если посмотреть в целом статью, четвертую статью этого закона. Поэтому из этого списка у меня просьба убрать предприятия космической отрасли, чтобы не получилось так, что мы туда попадем, а потом будем думать, как оттуда выйти. Вот если, условно, Хартрон является акционерным обществом, 50% плюс одна акция, принадлежащая государству. Если завтра мы найдем инвестора нормального, так я буду шило прошибать, чтобы он стал стратегическим инвестором. А это значит, буду добиваться, чтобы пакет акций «Хадрона» продать. А в чем проблема? Проблемы же никакой нет. Вот у нас есть совместное предприятие с американцами, «Вестрон» называется, с фирмой «Вестингхаус». У «Хадрона» 40%, у «Вестингхауса» 60%. Мы работаем на рынке 25 лет и успешно. Это единственное предприятие на Украине, которое работает на сегодня, да еще и с американцами. Клинтон приезжал, когда обращал внимание. Поэтому вот второе предложение, касающееся, если говорить о предложениях, с этого начал, то я прошу и это то же самое посмотреть. Тем более, что Верховная Рада имеет все основания вычеркнуть это предложение Кабмина. Я не знаю, откуда оно вообще родилось, это предложение.
Дякую.
Протизаконно.
Дякую, Микола Іванович.
Ну, а теперь по сути. А,
якщо можна, 1-2 хвилини максимум.
Да, я буквально, да. А теперь по сути. Конечно, главная проблема нет госзаказа. То, что Александр Викторович сказал, Дегтярев, так. Более того, я скажу, что нет госзаказа и других. Вот мы как черный лебедь. Выиграли тендер на систему управления корвета, так. Остановили программу. Выиграли тендер на катер «Ленинская кузня Лань», там по системе размагничивания, сложнейшая система. Так, остановился проект, нет финансирования. Выиграли тендер на беспилотник «Горлица», тоже нет. То есть, а тем временем покупаем западное, то турецкий беспилотник, то, значит, катеры, катера пошли бэушные. Ну, это черти что. Это, вот я обращаюсь к комитету, я вот начал с того, что это главный комитет. Так, пожалуйста, поддерживайте производителя отечественного тем, что не давайте по рукам тем, кто покупает западное, когда мы можем сделать сами. Спасибо.
Дякую. Дякую, Микола Іванович. Будь ласка, Осадчий Олександр Володимирович стосовно інноваційного розвитку виробничого об'єднання «Київприлад», будь ласка.
Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Дмитрий Анатольевич, Андреевич. И хотелось бы сегодня два слова сказать о путях выхода из кризиса предприятия, типичного приборостроительного предприятия. «Киевприбор» – партнер КБ «Южного» и «Южмаша». На протяжении 60 лет мы работаем, вот, занимаемся космической деятельностью. И в 2015 году практически мы потеряли объемы порядка 80% из-за разрушения кооперации, как говорил Сергей Николаевич, с Российской Федерацией. Основной продукт предприятия был это приборы для пилотируемых грузовых кораблей, обеспечивающие управление системой бортового комплекса СУБК. Поэтому была поставлена задача с 2015 года, как удержать коллектив, как сохранить его. И для этого, в общем-то, была налажена партнерская деятельность с КБ «Южным». Вот, перед вами представлен слайд, какие работы были выполнены по заданию КБ «Южного». Это космический аппарат «Микросат» и «Анасат», это «Сич-2-1», это «Сич-2-М». Это базовые конструкции изготовлены, и сегодня, собственно, аппарат изготовленной конструкции находится на КБ «Южном». И я, Александр Викторович, поддерживаю, что нужно закончить создание этого аппарата и запустить его, а дальше двигаться по проектам «Южсат», «Кубсат», те, которые, в общем-то, на слуху сегодня, и которые хотелось бы видеть в программе, космической программе развития государства. Ну, я хотел бы буквально кратенько, я не буду утомлять. Вот так выглядят. Почему-то они не листают. Вот так выглядят узлы и компоненты, которые изготавливались для КБ «Южного». Сегодня это механизмы поворота солнечной батареи. Вот, это литионная батарея для ракеты «Антарес», которая прошла полностью все разработку, изготовление и испытания, и сегодня готова для продажи на этом рынке. Но всего этого недостаточно, естественно, что нужно диверсифицировать производство. И мы заняли направление, это создание систем связи, защищенных систем связи. Перед вами образцы новой техники, которая выпускается на предприятии в течение последних 3 лет. Это защищенный телекоммуникационный комплекс для службы держспецсвязи и захисту информации, Министерства обороны, СБУ и всех силовых структур. Это изделие на потоке, оно позволяет сегодня наукоемкую продукцию заместить те космические проекты, которых не хватает. Вот так выглядит сегодня новый проект наш. Это машина D14MU, это полевая комплексная аппаратная для держслужбы в Пресвиску. Выпущена первая партия в прошлом году, сейчас это в рамках ДОЗа выполняется следующий заказ. Этот заказ будет продолжаться, и, в общем-то, мы заняли нишу. Это сохранило коллектив. Сохранило коллектив, позволяет сегодня использовать все технологии, сохраненные на предприятии, космические. То есть я думаю, что мы с Кабы-Южным и с Южмашем имеем таким способом именно сохранить и обеспечить экономику предприятия. Ну, один из проект-примеров тоже еще, это сегодня так выглядит машина, она находится сегодня в зоне на востоке, используется по назначению. Вот так выглядят приборы сегодня энергетического направления, которые выпускаются массово сегодня на предприятии и служат для нужд Облэнерго, Киевского метрополитена, железной дороги и всех направлений экономики и государства. И хороший пример привожу сотрудничество с немецкой компанией «Костал». На протяжении 12 лет, как Николай Иванович Прохартрон Вестрон говорил, а мы работаем с «Косталом» 12 лет, поставляем узлы для автомобильной электроники для рынка европейского. Практически 6 миллионов деталей делается в течение года, и даже больше сейчас выходим на проекты. Вот, это дает возможность, собственно говоря, поддерживать кооперацию с иностранным партнером и сохранять, что хотелось бы в завершение. Конечно, сегодня назрел процесс корпоратизации. Мы с 2005 года занимаемся реструктуризацией предприятия, потому что вопрос корпоратизации, он звучит уже давно. Сегодня хотелось бы, чтобы это был действительно, вот как Сергей Николаевич, надо завершить эту работу, это развяжет руки предприятиям, потому что у нас нет оборотных средств. У меня сегодня есть несколько проектов, которые я могу воплотить и увеличить объемы в полтора, в два раза предприятия. И одним словом, это сегодня на злобу дня, и это главная задача, которая, в общем-то, стоит, наверное, перед агентством, и хотелось бы ее воплотить. Спасибо за внимание.
Дякую, Александр.
Здесь очень важно не попасть в список.
Ну, списки разные бывают, вы же понимаете.
Да. Список отвратительный.
Да. Так, я хотів би дати репліку Дмитру Давидовичу, буквально дам.
Так, колеги, буквально півхвилини. Я хочу вас попросити дуже уважно послухати наступну доповідь. Якщо ми до цього говорили про те, як виробити те, що може літати, то зараз буде доповідь, як використовувати те, що дає те, що вже полетіло, і головне, як на цьому держава може заробити гроші, як на цьому армія може отримати дещо дуже важливе, що треба для армії, як можна на землі використовувати результати діяльності всіх підприємств, які в кооперації зробили те, що полетіло на орбіту. Тому дуже, будь ласка, зверніть увагу на наступний виступ.
І таку чудову презентацію отримав Володимир Ілліч Присяжний. Будь ласка, дякую. Стосовно наземного сегменту космічних систем.
Шановний голова, шановні народні депутати, шановні колеги, я хочу вам презентувати, ну, скажімо так, національне достояння, здобуток, те, що є на землі в нас в Україні. Це Національний центр управління та випробування космічних засобів. Це унікальна структура, яка призначена якраз для проведення експлуатації космічних засобів, які створюються в рамках загальнодержавної космічної програми, а також для експлуатації не тільки своїх космічних систем, але й іноземних. Значить, що таке Національний центр? Він єдиний в Україні, він єдиний в Східній Європі по своїй потужності і налічує в собі десь порядка, ну, чуть більше 800 співробітників, з них десь працює в центрі 10 докторів наук, 30 кандидатів наук і більше 600 магістрів, більше 200 бакалаврів, дуже такий потужний персонал. Особливість Національного центру – то, що від Міністерства оборони до нас відряджені 200 військовослужбовців, які призначені для виконання завдань в інтересах національної безпеки. Значить, коло завдань, які ми вирішуємо, їх 7. Я зараз по-подальшому вам відкрию їх, ці всі завдання. І що ми робимо зараз? Значить, у нас по Україні 11 філіалів. Було рішення прийнято вже новим керівником Державного космічного агентства щодо створення регіональних центрів, які будуть впроваджувати космічні технології в регіонах. Це Харків, Одеса, Львів і Житомир. Якраз от ми поділили Україну по 5-6 областей і проводимо там поки такі показні семінари, доповіді робимо, що можна зробити в інтересах регіонів. Значить, да, ми втратили в результаті анексії Крима дуже багато в Криму, дуже багато засобів залишилося в Криму. Але за ці роки війни, скажімо, зробили те, що могли. Значить, що стосується першого напрямку? Перший напрямок – це управління та прийом інформації з національних космічних апаратів і з іноземних. Що ми зараз маємо? Ми готові до управління національних космічних апаратів, маємо відновлені повністю станції управління, котрі втрачені в Криму, і маємо 5 потужних станцій, які можуть приймати інформацію з любих космічних апаратів, які існують в світі. Отам от на слайді ви бачите коло, очерчене радіусом 2500 кілометрів, тобто всі ці оберти космічних апаратів, які попадають в це коло, можна в реальному масштабі часу приймати на нашу станцію, яка знаходиться в Дунаївцях і в Харкові. Наступний слайд. Значить, задайте питання, з яких космічних апаратів ми приймаємо. От дивіться, зліва штрих-пунктиром – це ті космічні апарати, які ми очікуємо в рамках реалізації нашої космічної програми. Національний центр готовий до управління цих систем. Маємо, відновили ЦУП, який знаходиться в Дунаївцях, Хмельницької області, а також станції управління. І готові, персонал підготовлений, готові до управління. Реально ми зараз приймаємо інформацію з космічних апаратів SuperView. Я далі покажу, яка розрізнювальна здатність. І RSB, SuperView, це з Китайської Народної Республіки, 4 космічних апарата. І RSB, один космічний апарат, розрізненістю 70 см. Також ми маємо свободний доступ до низки космічних апаратів Європейського Союзу. З цього року, з 1 січня, ми визнані оператором космічної системи Копернікус і в реальному масштабі часу маємо і видаємо цю інформацію всім користувачам. А також низка космічних апаратів, там справа вверху, це ті, які мають свободний доступ. Наступний слайд. Значить, от приклад високої розрізненої здатності. Зліва це RSB, ізраїльський супутник одного того ж об'єкта, і справа SuperView, 50 см проекція пікселя. Наступний слайд. Значить, які ми виконуємо завдання? Наступний напрямок наш – це тематична обробка інформації і видання інформації споживача. Значить, ми проводимо моніторинг суходолу, моніторинг морів, моніторинг кліматичних змін, моніторинг атмосфери, працюємо в інтересах МЧС, а також національної безпеки. Я вам там роздав роздаточний матеріал, можете подивитися там, які роботи, приклади цих робіт. Наступний слайд. Значить, експлуатація національної системи контролю аналізу космічної обстановки. Дуже унікальний напрямок. Ви знаєте, що проблема космічного сміття зараз в світі на першому місці. І ООН, і Європейський Союз, і світові держави всі якось започатковують роботи щодо боротьби з цим сміттям. Що нам залишилося, що ми маємо і що ми розвиваємо? Значить, в центрі цього слайду – центр контролю космічного простору. Це фахівці зібрані з програмним комплексом, які розробили для нас КБ «Південний» в свій час, які отримують інформацію з радарів метрового, дециметрового верху і сантиметрового діапазонів, передають ці дані в центр контролю космічного простору. Всі дані сходяться до оптичних засобів, територіально рознесених по Україні. І ми чітко определяємо, які завдання. Ведемо каталог об'єктів, які пролітають над територією України. Робимо сповіщення Збройних сил про прольоти іноземних супутників розвідки наших недругів росіян, білорусів, казахів, ті, які працюють в групуванні ОДКБ. Далі, значить, контролюємо сходи з орбіт супутників і також зближення з різноманітними об'єктами. Це дуже такий перспективний напрямок, в якому ми оцінюємо, як кажуть, було тут таке слово монетизація процесів, тобто повернення бюджетних коштів в нашу державу. Великий інтерес мають китайці, індуси, І зараз заявили ще французи. Значить, експлуатація національної системи балістико-навігаційного забезпечення. Це напрямок дуже цікавий. Ми маємо от на лівому малюнку, значить, ви бачите жовті такі кола, це покрита Україна станціями диференціальних поправок, які видають поправки користувачам з точністю до 1 метра. А синіми поправками це вже до сантиметра поправки. Так от, наша мета закінчити в цьому році покриття з точністю до 1 сантиметра і, в принципі, любий користувач, особливо в рамках розподілу ринку землі, це дуже буде актуально для того, щоб визначати точні межі там і таке інше. Так, вернемо обратно. До речі, зверніть увагу, от справа, що має Росія з сторони окупованих наших територій. Це дозволяє їм наносити високоточні удари, використовуючи такі ж точні поправки своїх станцій диференціальних, використовують свою систему ГЛОНАСС. Геофізичний моніторинг. Значить, ми включені в усі світові мережі геофізичного моніторингу. Всі датчики, які є в світі, видають інформацію на наш головний центр спеціального контролю. І ми маємо сітку датчиків по території України. Які завдання виконуємо? Виконуємо завдання, саме головне, по задачі МЗС. Контролюємо ядерні вибухи, які є в світі. До речі, от крайній вибух був 2 роки назад в Північній Кореї. Через 15 хвилин ця інформація вже була на столі у міністра закордонних справ. Також контролюємо всі вибухи і землетруси по Україні, а також в світовій мережі. Контролюємо, а також надаємо інформацію нашим контингентам миротворчих сил, які знаходяться в різних територіях світу. Міжнародна і наукова діяльність. Значить, ми втратили, якщо ви пам'ятаєте, в Євпаторії була така велика антена 70 метрів, радіотелескоп, наша наука її потеряла. От ми за ці 2 роки останні відновили радіотелескоп в місті Золочів в Львівській області, який Академія наук наша вже успішно експлуатує, отримані перші результати, і я думаю, що оцей напрямок теж готовий і буде вносити в копілку держави кошти. От справа антена 25-метрова, дуже великий інтерес проявляє до неї Китайська Народна Республіка і Індія в своїх програмах по далекому космосу, в частності по лунній програмі, як елемент наземного комплексу управління. Зараз проводяться переговори по застосуванню цієї антени. Наступний слайд. Тепер я хотів звернути вашу увагу на економічний ринок, по даним, космічний ринок, по даним Євроконсалтингу. Значить, він оцінюється десь в 2019 році на рівні 298 мільярдів доларів. Якщо розкласти по составляючим, то зліва 4 мільярда – це на виготовлення космічної техніки, 1,4 мільярда – це на пускові послуги, а от все інше – це на земний сегмент, те, що ми маємо, а також операторські послуги, якщо ми будемо експлуатувати космічні системи, і сервіси. Це більше 200 мільярдів доларів. До 2026 року такий ринок може очікуватися до 500 мільярдів доларів. Це той сегмент, який треба нам усім осваювати. Наступний слайд. Значить, на кого ми працюємо? Ми працюємо зараз, от зліва зелений такий, це блок національної безпеки і оборони, куди входять всі користувачі з цього блоку. І справа – сектор економіки. Значить, ну, там нарисований процес, як іде. Вони подають нам замовлення на командний пункт, ми ці замовлення обробляємо, подаємо через операторів на супутники і отримуємо інформацію, роздаємо їм. Через 15-20 хвилин після отримання інформації на станції прийому користувачі можуть з сервера забирати цю інформацію. Наступний слайд. Значить, тепер от цікава інформація для вас. Якщо ці завдання, які ми зараз використовуємо, це укази президента, постанови Кабінету міністрів, різні розпорядження доручити комерційним структурам, то витрати на цей в одній тільки сфері, в одному напрямку ДЗЗ, це більше 383 мільйонів гривень. в рік. Значит, наші реальні затрати десь порядка 65 мільйонів. Це закупівля знімків, там, експлуатація і так далі. Тому економічний ефект уже тільки з одного напрямку біля, ну, більше 300 мільйонів гривень. Хто зацікавиться, там подивиться цю табличку, там більш реально розписано. Наступний слайд. Хочу привести приклад такий от цікавий дуже. Значить, в прошлому році, це за даними Мінаграру, аграрної політики, значить, в прошлому році витрати на... В прошлому році вироблено затрати на виробництво зернових тільки в Україні на 7,7 мільярдів доларів. Значить, це приблизно, якщо взяти 15 мільйонів гектар під посівні під зернові, це приблизно десь $500 на один гектар витрати. Значить, отримали тільки з експорту 17,4 мільярда доларів. Так от, якщо ми будемо використовувати дані ДЗЗ для цього, а це десь 1%, це $5 на один гектар, а якщо взяти по Україні, перемножити, це десь 77 мільйонів доларів вкласти в ДЗЗ, дистанційне зернування землі, то прибуток просто так, от ні на що, збільшиться десь порядка на четверть мільйона доларів, мільярда доларів. Тому я хотів акцентувати увагу вас всіх, що це тільки акцентую, що тільки по одному напрямку, не кажучи вже про навіаційне забезпечення і таке інше. Для того, щоб ми оце все реалізовували подальшому, є такі нам наші пропозиції стосовно рішення комітету. По-перше, ми працюємо, ви побачили там, на сектор національної безпеки. По якимось причинам непонятним, в 2015 році Державне космічне агентство було вилучено з сектору національної безпеки. Ми працюємо, з нас спрашують за це діло, а ми не є там. Це перше. Прохання внести в закон про національну безпеку такий момент, щоб нас повернули. Там навіть є ці, як їх... Державна міграційна служба, а нас немає. От, значить, це перше. Друге, для того, щоб ми працювали якось в качестві експертів, законодавчі наші були всі документи. От, до речі, я скажу такий цікавий момент, буквально ще півхвилини. Є таке поняття предотвращення потерь. Ми, наприклад, на протязі двох місяців, січня і лютого, поза потребою Державного бюро розслідувань надали їм більше 200 гігабайт інформації по вирубці лісів. І я скажу так, що хтось уже не буде рубати, якщо знає, що такі дані можна давати, хтось когось посадять, хтось заплатить там ці налоги, штрафи і так далі. Це повернення. Далі ми дали Генеральній прокуратурі по бурштиновій темі всю Волинську область, всю Житомирську область. Скільки ми смертей предотвратили на Сході і таке інше. Для Мінтода даємо інформацію по руйнуванню заводів, там, грабіжа на Донбасі і так далі. Даємо буквально кожну неділю. Це колись питання стане і будуть питати з Росії по поводу відшкодувань. В Криму будують автомобільну дорогу Феодосія, Севастополь. Корисні копалини, пісок, там, гравій і так далі. Все це вигрібають і теж колись треба буде питати з росіян там. Ну і таке інше. Ми слідкуємо за Керченським мостом. На щастя наше, що цей міст коливався спочатку отак, зараз вже почав коливатися і отак. І там в одному місці є підняття. Ми освоїли технологію просідання ґрунтів, просідання фундаментів і так далі. Там от в роздавшому матеріалі є інтересна картинка, де ми подали в Київську адміністрацію Оболонський і Печерський район, де просідають фундаменти, будови оцих високих висоток і так далі. Там з точністю до міліметрів проведена цей самий робота. Друга пропозиція.
Володимирович, я перепрошую.
У мене вони написані.
Вони викладені, я тому і пропоную. Дивіться, ми дуже вдячні за презентацію. Я думаю, що ще будуть запитання у членів комітету і у присутніх. Ви цю презентацію роздали вже.
Так.
Ми її отримає Державне космічне агентство, і далі ваші пропозиції стосовно досконалення галузі ми зможемо вже обробити в робочому порядку. Дякую. Я вам дуже вдячний. Колеги, у нас лишається близько 20 хвилин на обговорення почутого. Якщо є запитання, то пропоную їх поставити. Я знаю, що Анатолій Кирилович Кінах мав коментар з приводу цієї дискусії. Будь ласка, президент Української спілки промисловців і підприємців. Анатолій Кирилович, будь ласка.
Шановні учасники виїзного засідання, теми, яку ми розглядаємо, без перебільшення мають сверхактуальний характер, і я хотів би висловити Дмитру Андрійовичу і вам подяку комітету в цілому від промисловців, підприємців, роботодавців України за ту увагу, яку ми приділяємо разом до індустріального інноваційного розвитку нашої країни. Більш того, ця тема актуалізувалася особливо за останній період. Не буду переобтяжувати виступ статистикою, але в грудні 2019 до грудня 2018 індекс промислового виробництва в Україні склав мінус 8,3%, а машинобудування впало на мінус 14,5%. В структурі нашого експорту за 2019 рік 68% – це сировина. Коментарі, як кажуть, зайві. Тому для нас дуже важливо, щоб проблеми, в тому числі розвитку ракетно-космічного комплексу, проглядалися як комплексна проблема в зв'язку з тим, що, на жаль, Україна за останні роки практично зруйнувала систему державного управління в питаннях промислового розвитку, промислової політики. І в тому числі немає, на жаль, такого стратегічного напрямку свого розвитку, як сучасна промислова політика в цілому. Виходячи з цього, я запропонував би, підтримуючи багато пропозицій, які вже пролунали, щоб в рішенні комітету обов'язково були зафіксовані такі пропозиції, як необхідність відновлення Міністерства промислової політики та інновацій України. По-друге, відповідальна особа в структурі Кабінету міністрів на рівні віце-прем'єра, який повинен комплексно координувати цю роботу, об'єднуючи зусилля функціональних, фінансових і галузевих блоків уряду, включаючи всю вертикаль в нашій державі з відповідними повноваженнями. Слідуючи, ми просили би, щоб в нашому рішенні обов'язково було зафіксовано завершення розробки і затвердження, Степан Іванович добре знає, про що йде мова, стратегії промислового розвитку як довгострокової державної політики з точки зору наших пріоритетів. Дуже важливо, і тут вже це пролунало, я хотів би підсилити аргументацію, необхідність розробки, ще раз підкреслюю, державної, науково-технічної, цільової програми розвитку ракетно-космічного комплексу. Всі ці параметри визначені законодавством України, де чітко виписані змістовна складова, регламенти розробки і прийняття відповідної програми, яка повинна бути зафіксована в тому числі і в фінансовій частині, і в питаннях розвитку промисловості в цілому. Ми готові активно прийняти участь в розробці цієї програми. Безумовно, дуже важлива складова повинна бути в цій програмі як невідкладні заходи, які ми сьогодні частково говорили, як підґрунтя для її виконання, починаючи з санаційних заходів. Безумовно, корпоратизація, особливо в умовах підсилення пошуку ефективних партнерів в рамках міжнародної кооперації і можливості підприємствам працювати по цим напрямкам і шукати і знаходити в межах нашого законодавства надійних партнерів. Дуже важливо, я просив би вас це також розглядати як наш спільний пріоритет, це питання, які стосуються доступу до ресурсів. Без ресурсів жодна програма результатів не дасть. Це і стимули для інвесторів, що дуже важливо. Це проблематика механізму гарантій, страхування ризиків. І хотів би звернути вашу увагу, що у нас дуже депривована ситуація в питаннях грошово-кредитної політики як такої. Знову ж не переобтяжуючи статистикою, зверніть увагу, в 2019 році загальний прибуток банківської комерційної системи по зрівнянню з 2018 зріс практично в 3 рази, порядка 60 мільярдів гривень. За цей же період 2019 року загальний обсяг кредитування в Україні знизився на 65 мільярдів. Такої деформації немає в жодній фінансовій системі світу. І це питання повинно бути під окремим контролем і пошуком економічних, ринкових методів відновлення доступу до ресурсів, бо без них що не буде. І ще один блок практично на завершення. Ми маємо досвід, і я думаю, що це необхідно задіяти і в нинішній ситуації, включаючи адрес до ракетно-космічного комплексу, це питання модернізації. І такі механізми, які опробовані не тільки на всьому світі, як норми прискореної амортизації, критичний імпорт, звільнення частки прибутку підприємств від оподаткування, які спрямовуються на модернізацію, на розвиток, здешевлення ставки вартості під пріоритетні програми кредитних ресурсів. Плата за землю має принципове значення, маючи специфіку виробничих фондів ракетно-космічної галузі. Безумовно, з компенсацією місцевим бюджетом збалансувати ці питання. Тобто це все ті механізми, які необхідно негайно задіяти в умовах дуже серйозних проблем доступу до ресурсів з точки зору використання внутрішнього потенціалу, який є в галузі на наших підприємствах. І це повинно бути часткою програмних системних дій. На завершення, що ви би просили? Виходячи з того, що у нас відбудовується дуже хороша практика, у нас попереду виїзне засідання по видобуванню, хотів би, щоб комітет звернув увагу на дуже серйозну проблему, яку ми називаємо проблемою втрати в Україні, я маю надію, що не остаточно, такого поняття, як економічний патріотизм. Ну, не може бути таке в державі, коли держава закуповує по імпорту ту продукцію, яка може виробляти сама. Локомотиви General Electric, вертольоти секонд-хенд з Франції, коли мотор Січ, по суті, відбудував під галузь вертольотобудування, катера, зрозуміло, які, коли в нас глибокі кризи, програма «Корвет», на яку ми мали величезну надію, особливо після анексії Криму, вона має на порядок більше значення з точки зору наших економічних і оборонних інтересів. Тобто питання локалізації, імпортозаміщення зараз, як ніколи, має величезне значення, особливо в умовах морального, фізичного зносу активів основних фондів в Україні, як приклад «Укрзалізниця» з рухомим складом. І необхідно максимально знайти місце національної промисловості в питаннях відновлення, модернізації як інфраструктури, так і того, що формує ефективну економіку. Ми просили би вас, можливо, приділити цьому окреме засідання комітету, ми готові озброїти матеріалами і конкретними пропозиціями. Рішення, безумовно, необхідно направляти президенту, уряду, маючи те, що воно має загальнодержавне значення, включаючи параметри національної безпеки, про що було тут сказано. Дякую за увагу і ми готові до співпраці.
Дякую дуже, Анатолій Кирилович. Абсолютно справедливі і конструктивні пропозиції, зауваження. Я хотів би зі своєї сторони сказати стосовно економічного патріотизму. Я думаю, що вже ні для кого не секрет, що наш комітет в цьому плані займає достатньо принципову позицію. Настільки принципово, що під час звіту уряду і під час призначення нового уряду я особисто під час своєї доповіді наголосив на тому, що людиноцентризм – це добре, але ми хотіли би бачити в програмі діяльності уряду україноцентризм. Тобто орієнтованість на українських виробників, на українську промисловість і на звичайного українця, підприємця, виробника, чиї інтереси в першу чергу мають бути забезпечені. І що окрім невидимої руки ринку, на яку орієнтувався минулий уряд, ми хотіли би бачити абсолютно видиму руку уряду, яка допомагає українській промисловості відроджуватися, ставати міцніше і конкурувати на зовнішніх ринках. Тому я абсолютно і повністю з вами згоден. Нам справді потрібен такий прагматичний економічний егоїзм, принаймні на певний час, для того, щоб наростити трошки жиру, скажімо так, перезапустити власну промисловість і допомогти їй знову в умовах кризи стати конкурентному. Тут є невелика проблема. Проблема полягає в тому, що в процесі розроблення законодавства про преференції під час державних закупівель національним виробникам, ми з Дмитром Давидовичем, пані Підласою, іншими колегами зіткнулися з наступною проблемою, яку озвучив, до речі, представник Хартрону. Так. З тому, що в останній момент, незважаючи на те, чи виграли ви конкурс, чи не виграли, бувають відмови, бувають скасування державних замовлень, через які українські підприємства несуть збитки. Яким чином вирішити цю проблему на законодавчому рівні, ми зараз в процесі обговорення. Але очевидно одне, що це проблема не тільки в авіакосмічній галузі, ця проблема існує скрізь. І навіть якщо ми надамо преференції українському виробнику, але ця ситуація продовжиться, то від цього не виграє ніхто. Тому це проблема в декількох площинах, і вирішенням її ми і займаємось. Колеги, можливо, у когось є питання Дмитро Давидович, будь ласка.
Дякую, Дмитро Андрійович. У мене питання до КБ Південного і, можливо, до пана Присяжного. Я знаю, що в КБ Південному, окрім того, що побудовані потужності з виробництва супутникової техніки, є фактично вже збудовані супутникові апарати. Хотілося б почути коментар, яка ситуація з побудовою супутників, чи є технічна можливість. І питання, чи буде здатне підприємство, яке очолюєте ви, Володимир Ілліч, використовувати ці супутники не тільки в питаннях, пов'язаних з національною безпекою і оборони, але також і в питаннях, які можуть вам допомогти комерціалізувати ту діяльність, яку ви ведете, наприклад, в інтересах аграріїв, в інтересах дорожнього будівництва, в інтересах якихось інших замовників. Тобто, чи є в нас замкнутий ланцюг? Виробили техніку, запустили, отримали можливість заробити на ній гроші для держави?
Дійсно, наше, це є спільний наш проєкт. У нас все пов'язано, так сказати, безумовно, всі апарати, які ми розробляємо, вони не тільки мають, вони повинні управлятися і отримати інформацію з них, повинні Володимир Ілліч і його структури. От ми, правда, у нас теж, це теж согласована концепція, ми створюємо дублирующий центр приема и управления спутниками. Но это только как система, дублированная система, она действительно необходима. Владимир Ильич.
Да, спасибо за вопрос. Конечно, любая информация, она ценна для нас. Тем более этот спутник 7 метров разрешения, он как раз для сельского хозяйства в нынешнее время очень актуален. И мы будем рады, если он войдет в эту систему, мы с удовольствием его возьмет и Европа потом в систему Коперникус. Я думаю, это перспектива. Мы готовы работать и использовать эти материалы.
Дякую, Сергей Алексеевич, у нас.
Я продолжаю тему, которую мой коллега поднял в отношении спутников, потому что 7 метров это уже на сегодняшний день, скажем так, не самый лучший вариант. Конечно, нужно делать гораздо большее разрешение. И вот в этом плане, насколько вы активно работаете с Министерством обороны, меня волнует ситуация по Донбассу, потому что с вашей помощью можно было бы очень активно понимать ситуацию, предупреждать, четко понимать, где находятся огневые точки и там, предупреждать любые агрессии, которые происходят там. Это с одной стороны. С другой стороны, там, в рамках также работы, там, в том числе и нашего парламента, и комитета, мы планируем создать цифровой атлас Донбасса для того, чтобы с донорами работать в понимании в реальном режиме времени, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы убрать вот этот большой налет восприятия Украины как коррупция, потому что у нас достаточно много борцов с коррупцией, которые настолько эту тему подняли, она на сегодняшний день актуальная, но не настолько, как она воспринимается западными нашими партнерами. И вот как раз цифровой атлас Донбасса мог бы ответить на многие вопросы. И в том числе то, о чем я смотрел по вашей презентации, мы могли бы по Донбассу использовать ваши возможности и создать ситуацию, что там происходит. Поэтому насколько на сегодняшний день вот вы готовы к этой работе?
Мы готовы сейчас. Мы Минтоду постоянно даем эту информацию. Значит, сейчас уже такие объемы приема информации, что практически вот как есть погода, мы сразу принимаем десятки, сотни квадратных километров в зоне видимости пролета спутников. Я как сказал, что каждый день мы имеем съемку с китайского спутника SuperView 50 сантиметров разрешения. Вот. И один в дополнение спутник израильский 70 сантиметров. Мы имеем свободный доступ к серверу европейскому, зеркальный у нас сервер. Это дает возможность, вот мы много работы сделали в интересах проседания грунтов, проседания шахт, затопления шахт ОБСЕ. В интересах ОБСЕ. Вот, поэтому вполне реально сделать этот атлас и получите положительный результат.
Если можно, еще добавлю по этому вопросу, Сергей Алексеевич. Мы также занимаемся совместной разработкой законопроекта по стандартизации ДЗЗ, который позволит урегулировать очень быстро много вопросов, связанных как раз с коррупцией в сфере страхования, вопросов сельского хозяйства, анализа инфраструктуры, работы муниципалитетов. Если это будет стандартизировано, это создаст новый рынок, где решения можно будет принимать в онлайн-режиме, и сами точка контакта для возникновения коррупции исчезнут. И вот как раз сейчас мы над этим проектом работаем. Я думаю, тоже в ближайшее время мы его завершим и сможем уже эту систему начать реализовывать.
У нас командный пункт находится на Арсенале, поэтому можете прийти, посмотреть, покажем в реальном масштабе прием там и те работы, которые мы проводим.
Дякую.
Дмитрий Алексеевич, можно
реплику? Да, Александр.
Знаете, вот то, о чем говорил сейчас Владимир Владимирович, нужно это проводить системно. У нас, к сожалению, нет культуры использования информации ТЗЗшной и использования вообще космического продукта. Это по многим причинам, в том числе и по смешным. Сделали снимок в Запорожской области, и видно, где песок добывают. Да? Это вот сплошь и рядом, так сказать. И нам надо вот какое-то, значит, правительство, на какой-то силовой, так сказать, прием вначале запустить этот механизм, так сказать, сделать его обычным, так сказать, и необходимую потребность создать в этой информации.
Так, еще просто додаючи. Да,
можно
да.
Еще замечание одно. Просто спутники же разные, так? 7 метров, допустим, стоит 20-30 миллионов долларов, а 30 сантиметров стоит 130 миллионов. Вот разница вся. Если у нас нет 20, так о чем мы говорим? А тем не менее, этот спутник, который имеет разрешение 7 метров, он имеет смысл. Тем более, что широкая полоса 40 километров, правильно, Александр Ильич?
Вот. Совершенно правильно. Здесь тоже, как бы, знаете, это, ну, естественно, я бы сказал, непонимание, потому что люди читают прессу, информацию и говорят, а там, так сказать, 0,15, 0,30 сантиметров. Конечно, это нужно, да? Но если, скажем, мы говорим, разрабатываем сеть 2, он двухметровый, хотя мы можем сделать полтора, но у него же полоса обзора 96 километров. И только тогда, когда мы пройдем этой полосой, мы посмотрим и тогда дадим задание спутнику с полуметровым, там, или, чтобы осмотреть. Понимаете, поэтому здесь нужна система. И именно мы должны строить не отдельный аппарат, а то, что Николай Иванович сказал, абсолютно точно. Вот тот аппарат, который мы вот сделали, он готов, он раньше стоил 4 миллиона долларов, сейчас мы его сделали только за 8, потому что поменялась, так сказать, там комплектующая ситуация. Ну, он 8. А вот то, что мы с белорусами предлагаем делать, он будет 120 миллионов, да? Ну, там будет 0,3. То есть, если... ну, конечно, нужно. Но как выстроить это? Потребность, приоритеты, бюджеты, все, так сказать.
Дякую. Ми тут буквально одну хвилину перекинулися двома словами з паном губернатором стосовно супутнику. Будь ласка, Олександр Вікторович.
Так, по-перше, хотів сказати, що у нас сьогодні окрема зустріч з паном Призяжем буде, да, якраз по застосування на практиці, на рівні регіону продукту супутникового аналізу, да, сервісу супутникового. Тобто сьогодні ми якраз проговоримо, як на рівні регіону області можна застосовувати всі ці дані і для аграріїв, і для контролю там вирубки лісів і так далі. Відповідно, це має бути запровадження на території всієї України. Давайте спробуємо запустити цей механізм і комерціалізувати його також в цьому році. А по-друге, дійсно, питання щодо спутнику в Україні. Це, ну, соромно, що у нас у космічної держави немає жодного супутнику в космосі українського, виробленого у нас на Дніпропетровщині. Ну, він має бути тут, да, вироблений. Тому у нас є ініціатива, ми її вже першочергово проговорювали, коли були з візитом на підприємствах наших. А давайте ми запустимо наш український супутник, і Дніпропетровська область готова виділити фінансування, співфінансування, да, частково надати гроші там у розмірі 1-2 мільйонів доларів там, в гривневому еквіваленті на запуск нашого супутника. Ми так розуміємо, він в нас є, ну, потрібно тільки ще декілька нам партнерів знайти, да, і у нас будуть свій супутник, свої дані, до свого супутникового центру будуть аналізуватися дані. Тобто нам потрібна ця вертикальна інтеграція, свій продукт, свої дані, своє використання. Ми виходимо з цією пропозицією публічно. Ну, чекаємо, і ми готові в цьому році це зробити.
Дякую. Тобто пропозиція колеги шукати співфінансування і допомогти все-таки Україні вивести свій перший супутник на орбіту. Давайте по черзі пан Давиденко і потім інші колеги.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую організаторам за проведення комітету саме тут. Хочу сказати, що була цікава презентація Національного центру управління та випробування космічних заходів, так? Але хочу вам сказати, що воно в народному господарстві працює вже більше 10 років. На сьогоднішній день є така система кропів, вона, правда, американська, за яку аграрії платять в рік $1 і отримують всі дані по моніторингу посівів, і вони дають достатньо точні дані по врожайності, що якби для нас, для всіх, для економіки, дуже важливо, щоб наші очікування співпадали і наші аграрії витрачали, або ж, скажімо так, регулювали чи впливали на собівартість власної продукції. Тому воно є, воно працює. До речі, у нас 32 мільйона гектарів рілі, і 32 мільйона доларів на сьогоднішній день хтось заробляє, і прикро, що ми можемо це робити, але цього не робимо. Також хочу вам сказати, що ви кажете, до одного це також сільське господарство, точне землеробство. Так, ми сьогодні платимо за сигнал немаленькі кошти, і цим користуються всі передові компанії. Отримуємо сигнал, похибка в межах 3 сантиметрів. А якщо ви дасте один, то я більше чим переконаний, що все на це підуть. Погоджуюсь і хочу сказати, що користуючись, поки ще Міністерство економіки і сільського господарства не розділили, і це одне, да, то я вам хочу сказати, що там на розвиток агропромислового комплексу ми отримуємо не 1% аграрного ВВП, а трошки менше, але в тому числі програми, які сьогодні існують, вони є неефективними. Тому в рішення комітету пропоную внести таку річ, щоб ми якраз підтримали ідею губернатора Дніпропетровської області і виділили співфінансування якраз на запуск супутника, який би мог дозволити надати, наприклад, той самий точний сигнал, скажімо так, не тільки, тому що це, як правило, можуть собі дозволити серйозні корпорації. А якщо це буде там з підтримкою держави, то і маленький фермер також зможе працювати і використовувати системи точного землеробства. І також вже останнє, ви затронули питання лісу. В свій час Міністерство сільського господарства Америки нам надавало наші, скажімо так, карту наших лісів, і вони давали точний дебіт виходу лісу із там, гектара певної вирубки і так далі. Тому це важливо. От ми говоримо, що там наші ліси знищуються, але ніхто ніколи не каже, які там надається шкода, хоча там у них там даже законодавчо заложено 15% відхилення зрубок головного користування. Тобто вони можуть там, законодавчо вже хімічити. Тому там наступне питання. Електронний облік деревини. Хороша річ, він працює, але от як я ще в Чернігівській області, то поліцейські просто не можуть це перевірити, тому що немає елементарного 3G-сигнала. Якось так. Тому ми тільки за це, і я думаю, що в рішення комітету ми це внесемо якраз напрацювання програм на підтримку там точного землеробства спільно із Національним центром управління.
Дякую, Валерій Миколаївич. Ще я правильно вас зрозумів? Ви рекомендуєте включити в рішення комітету, рекомендувати Мінекономіці знайти спосіб або співфінансування на запуск супутника?
Співфінансування, я вам наведу такий приклад. Да? Ми в минулому році там надали там державної підтримки, по-моєму, десь в межах 400 мільйонів гривень на підтримку тваринництва. Але в результаті поголів'я великої рогатої худоби в нас скоротилася, а товарність молока упала. Тобто в цьому році ця програма опять діє, і ми опять отримуємо такий результат. Проблема є трошки в іншому. А от те, що кукуруза, ми не можемо впливати на світові ринки, ми можемо впливати тільки на собівартість. І от якраз оце те, що сказали, це все собівартість. От. Тому якби програма така, вона може бути. І якщо фермер отримує доступ, і він зможе там посіяти, висіяти ту кількість зернин, там, ну, наприклад, 100 кілограм, а не 150, і отримати той самий результат, то, відповідно, він буде ефективним, і ми не, ну, не отримаємо велику кількість там мангуст.
Дякую. Давайте, колеги, по черзі Юрій Григорович Кисель, Каптєлов, Буймістер, і будемо закінчувати. Добре. Юрій Григорович, голова транспортного комітету інфраструктури, тому прошу.
Я дякую за запрошення. Я дякую всім і за запрошення на виїзне засідання. Ну, у вас комітет проходить якось дуже лагідно. Ну, дуже лагідно, я вам скажу. Всі дякують вам, всі кажуть, так гарно. Мені дуже сподобалося, Анатолій Кирилович сказав фразу таку, що давайте економічний патріотизм введемо. Давайте будемо чесні всі перед собою. Я дві фрази скажу і все, я не буду за багато времени займати. Шиман Леонід Ніколаєвич, нельзя казати за патріотизм і 500 працівників сокращати. Да. Это уже другой разговор. Давайте мы с вами поговорим. Можно я скажу, а потом вы скажете. Спасибо. И еще только что разговаривали о Техартрон. Турции не покупаем, ничего не делаем, нельзя. Да. Ну, а презентация МАЗы стоят. МАЗы, машины на презентации. Это чьи машины? Давайте будем честны между собой и не будем давать поручения только всем, а будем еще смотреть, что мы сами, что вы сами делаете. Спасибо большое.
Дякую, Юрий Григорьевич. Дякую. Пан Каптєлов, будь ласка.
Здравствуйте, я тоже буду очень коротко. Спасибо, что пригласили. Для меня вопрос химзавода Павлоградского – это вопрос моего округа, на котором я избрался. И я очень рад, что у нас есть теперь глава аэрокосмического агентства. Я очень прошу, чтобы вы максимально быстро с руководством завода подготовили эту программу утилизации и обратились к финансированию, да, к министерству. А я со своей стороны, как член бюджетного комитета, обязательно это все рассмотрю и прошу, поддержу. И прошу, чтобы комитет дал такую рекомендацию, чтобы был особый контроль, да, за использование денег. Потому что я, как член бюджетного комитета, понимаю, что не только нужно выделять деньги, но и эффективно их использовать, это крайне важно. Поэтому, если можно в протокол внести о аудите и контроле использования тех денег, которые выделялись до этого на этот проект. И максимально хочу, чтобы в кратчайшие сроки этот проект был профинансирован, то есть подан на министерство и на бюджетный комитет на распределение. Спасибо.
Дякую, Роман Володимирович. Пані Бумістро, будь ласка.
Дякую за організацію керівництва області такого прийому нашого комітету тут. Ми сьогодні багато говоримо про космічну галузь, і для більшості людей космос – це щось таке загадкове і недосяжне. А для людей, які сьогодні тут зібралися, це щоденна робота. Я думаю, що ми всі можемо пишатися тими здобутками минулого в цій галузі, які ми маємо. І сьогодні нашим головним завданням є думати про майбутнє. Особливо, коли космічні технології в усьому світі розвиваються зі швидкістю світла, можна і так сказати. Я впевнена, що і наш комітет, і уряд, і Офіс Президента, представники якого тут теж присутні сьогодні, докладуть максимум зусиль для розробки стратегії розвитку цієї галузі, а також для того, щоб відновити гордість, реальну гордість за цю галузь у нас. І що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ми водночас бачимо, що нам необхідно змінювати саму ідеологію управління державними підприємствами. І це стосується не тільки сектору космічної галузі, це стосується, в принципі, усіх галузей української економіки. Тому, коли ми говоримо про український економічний патріотизм і про той промисловий порядок денний, який зараз якраз ми напрацьовуємо, ми повинні говорити про зміну ідеології управління державними підприємствами. Тому, пане голово, у нас буде дуже багато візитів за ці два дні на різні підприємства. Я пропоную, щоб ми усі ці питання узагальнили, які у нас будуть далі виникати, плюс ці питання, які підняли колеги, щоб ми додали до нашого порядку денного пункт «Різне», і в цьому пункті якраз зосередилися на питаннях управління сферою державних підприємств.
Дуже дякую, пані бурмістр. Степан Іванович.
Шановний пане голово, шановні колеги, перше все, дійсно, це засідання є дуже важливе. Друге, даний аспект засідання ми повинні поділити на реалії, які ми маємо сьогодні. Перше і принципове питання, ми повинні визнати, що коли ми говоримо про 17 підприємств, які є в галузі, 8 є збиткові. Два підприємства є в стадії ліквідації. І треба розділити цей аспект. Друге, коли ми говоримо про людей, ми повинні визнати, що заборгованість майже 350 мільйонів перед людьми, це є факт, і це стосується органів місцевого самоврядування і наповнення бюджету. Третій аспект, ефективність праці і декілька проєктів загальнонаціонального рівня, де було вкладено більше 1,5 мільярда доларів, показали свою неефективність, вони сьогодні є незакриті. І ми маємо і внутрішні, і зовнішні юридичні спори, які потрібно закінчити. Це розділити ту операційну карту, яку потрібно зробити нам, включаючи законодавчий рівень. Деякі законодавчі акти щодо реформування і формування нової бюджетної політики – включали на рівні формування окремих малих законодавчих актів щодо реструктуризації і зарплати, і споживання енергетичного блоку, який теж треба врахувати в бюджеті 2020 року. Коли ми говоримо, що держава повинна бути замовником, це дійсно так, і розділити аспекти державно-приватне партнерство, концесії, про які ми говоримо, ми повинні врахувати ще другий важливий аспект. Ну не можна у підприємств останнього декаду грудня забирати весь прибуток і всю дивідендну політику. І потім казати, що нема інновацій, нема оновлення основних засобів. Давайте подивимося на систему бюджетування. Коли підприємства давали 35 мільярдів, наприклад, бюджет, і там 8 мільярдів дивідендної політики, чи загалом 43 мільярди, чи 50 мільярдів, і коли ми це забираємо від них підчисту, тоді підприємство, яке на нулю майже проходить, або на нуль плюс, воно йде в банк комерційний, бере під 20%, чи 22, чи 15 кредит для заробітної плати. Я би хотів, щоб не розширювати ту дискусію до операційної роботи, бо це дуже важливо для саме обласної влади, міської влади, тому що це місцеві бюджети. Це тягне цілу низку тих позицій. А далі це і сумісно з питаннями комітету і інфраструктури, і бюджетного комітету. І це система, яка не може формуватися, я так хочу взяти. І коли ми забираємо податки, включно 9 місяць 2020 року підприємств, вони, починаючи січень, лютий, березень і далі, йдуть в банк за зарплатою. Перше, під виконання програми. Друге, під зарплати. Третє, не виникає питання. Вибачте, така практика, це не є, може, таке загальне обговорення зараз, але це питання є дуже важливе. Тобто я би поділив наш документ. Перше, рішення виїзного засідання комітету абсолютно є логічне. З деякими пунктами треба ознайомитися і членів комітету, і запрошених на протязі 3 днів внести свої пропозиції, сформувати відповідно комплексний документ. Проблеми, які потрібно рішати, Це людина, зарплата, борги за енергоносії, і це потрібно вирішити. Є збиткові, є два підприємства в стані ліквідації, це один аспект, і є багато коштів, які були не повинні підприємств, не повернуті підприємствам. Я говорю про деякі депозити. Це дуже важливий аспект, який потрібно вивчити. Другий аспект, який би я хотів сказати, це недосконалість законодавчої бази, яку почали ми робити останніми роками, її необхідно продовжити, особливо в питанні сфери фінансового управління і міжнародних угод. Включаючи питання спору міжнародного, який ми маємо по проектах, включаючи і країни іншого континенту, вони, і включаючи питання готового супутника, який був в процесі програми держава-агресор. Я говорю про Російську Федерацію, яка веде війну про нашу країну. І ми говоримо, терміни зберігання – це теж великий комплекс проблем. Але його потрібно вирішити відповідно в операційній площині. Що я конкретно хочу запропонувати? Пане голово, проект рішення нашого комітету взяти за основу і затвердити. Пропозиції, які були висловлені і будуть подані приватними підприємствами, абсолютно підтримати. Але я хочу звернути увагу і попросити, напевне, комітет, все-таки Кабінет міністрів України, Міністерство фінансів, Міністерство економіки підходити солідніше до наших засідань нашого комітету. Ну це не годиться, що сьогодні представника Кабінету міністрів, представника базового міністерства немає сьогодні присутнього на засіданні. Ну це не годиться, це ж ми говоримо про серйозні речі. І звернути увагу відповідно за таку пропозицію. На базі пропозиції розробити також позицію людського капіталу, тому що втрата фахівців космічної галузі на підготовку спеціаліста, фахівця космічної галузі йде більше 10 років. Фахівця такого рівня хорошого. Ми не повинні втрачати 8, 10, 15% те, що ми втратили за останні роки. І остаток. Сьогоднішня ситуація. На сьогоднішній ситуації ми бачимо, що ринок глобальних процесів і фінансова глобалізація зазнала певного краху. І з точки зору очікувань великих інвестицій, великих проєктів міжнародних, потоком підуть гроші, чи за приватизацію, чи за корпоратизацію, чи внесення коштів довготерміново, вибачте, їх не буде. Ми повинні сьогодні сказати, що їх не буде. І ми повинні разом з іншим комітетом, це фінансів, блоком цілим, розробити програму стабільності нашої гривні і фінансування стратегічних підприємств. Друге, ми повинні розраховувати на внутрішнє споживання і розширити внутрішнє споживання даного блоку. І разом з тим залучення інвестицій – це питання довіри. Довіри до інституцій, не руйнування інституцій, а довіри до інституцій. І таким чином ми зможемо змінити і виконати певну програму. Дякую.
Дякую дуже, Степан Іванович, за ґрунтовний коментар. Наостанок, пані Коваленко, я вас прошу дуже коротко. Заступник голови Офісу Президента України, будь ласка.
Дякую сердечно, дякую за таку дуже цікаву дискусію. Для нас, як для Офісу і для Президента, дуже важливо, щоб наша космічна галузь розвивалася і була драйвером економіки і розвивала національну безпеку. Ми з більшістю, точніше, якщо буде, то з усіма фактично директорами, які сьогодні присутні, знаходимося в постійній комунікації. Ми знаємо про проблематику, ми пропонуємо, ми опрацьовуємо рішення і пропонуємо їх тим органам, які, значить, відповідають за це. Зараз прикута наша увага на огляд ОПК, який має відбутися в Міністерстві економіки. Після цього, ми сподіваємося, з'являться всі ті програми, про які ми сьогодні говорили. Вони будуть обґрунтовані, вони будуть в подальшому реалізовані. В цьому плані дійсно ми покладаємо великі сподівання і на Національну космічну агенцію в майбутньому. Щодо державного оборонного замовлення, то ми знаємо, що Рада національної безпеки схвалила. Зараз для нас важливо, щоб таке саме адекватне схвалення і допрацювання відповідно до тих фокусів, які ми сьогодні озвучили, і відповідно до того фокусу, який, значить, висловлений в указі, відповідному указі президента, були сформовані і допрацьовані і в Кабінеті міністрів, і в Комітеті нацбезпеки і оборони Верховній Раді. Тобто ми в робочому порядку далі допрацьовуємо всі наші проблеми, згодні в усьому брати участь. У нас є розробки і законодавчої бази стосуються вдосконалення. Я сподіваюся, що ця розмова наша не остання, і цей такий фокус і підняття дискусії на такий рівень закінчиться практичною реалізацією і оздоровленням галузі. Дякую всім.
Дякую, дякую, пані Коваленко. Колеги, давайте підводити риску цим засіданням. Я хотів би наостанок зазначити декілька важливих речей перед тим, як ми винесемо на голосування рішення комітету. Ми розуміємо, що космічна промисловість і діяльність знаходиться в стані глибокої кризи. Ні у кого немає ілюзій стосовно цього поводу. Але ці чинники, які спричинили цю кризу, вони з однієї сторони абсолютно об'єктивні. І це і відсутність інтеграції у європейське товариство, і монополія, і низька інвестиційна привабливість, і відсутність затвердження загальнодержавної програми. Але є суб'єктивні чинники. Суб'єктивні чинники полягають в абсолютно некомпетентному час від часу державному управлінні певних відповідних підприємств. Ми чуємо вас. Ми розуміємо вашу біль, ми розуміємо ваші проблеми і пропозиції, ми їх підтримаємо. Ми так само, як і ви, зацікавлені в тому, щоб космічна промисловість відродилася, щоб космічна промисловість забезпечила нові робочі місця, нові бюджетні надходження, щоб космічна промисловість стала одним з локомотивів розвитку економіки України. І ми готові бути адвокатами і лобістами в цьому. Абсолютно відверто і щиро вам кажу це під камери, для того, щоб ні у кого не було ніяких сумнівів. Але ми не готові бути адвокатами і лобістами, знаєте, недбалого, шкідливого, а інколи абсолютно паразитуючого стилю управління. Коли люди десятиріччями на посадах, а у них досі прогалини, дірки в бюджеті, які вони не мають відповіді, яким чином закривати, окрім як державне замовлення. Шановні, державне замовлення, я нагадаю вам, це наслідок планової економіки. Україна 30 років є незалежною державою, 30 років немає планової економіки. Якщо ви за 30 років не зможете перелаштуватися, ну це виклик часу. Ти або змінюєшся, або вмираєш. І реанімувати вже вмираючого пацієнта інколи немає сенсу. Краще далі забезпечувати життям людину, яка подає якісь надії. Тому я вас теж дуже прошу з розумінням поставитися до цієї репліки. Ми дуже хочемо допомогти, ми будемо робити все від себе залежне, але від вас ми також очікуємо абсолютно адекватного ставлення до власних можливостей, оцінки тверезої державних можливостей. У нас, на жаль, ви самі знаєте і ситуацію з бюджетом, ви знаєте про економічні показники. І ми не очікуємо так само пасивної позиції, яка полягає просто в тому, щоб сидіти і чекати на державне замовлення. Державне замовлення, можливо, буде. Ми будемо стимулювати, ми будемо говорити і з бюджетним комітетом, і з профільними міністерствами. Але я вас дуже прошу, давайте адекватно оцінювати реальний стан речей в Україні зараз і рухатися, розвиватися відповідно до духу часу, який вимагає від нас інколи інноваційних, інколи нестандартних завдань. Тому в результаті дискусії я хотів би запропонувати і озвучити частину того рішення комітету, який розданий вам і з яким, я думаю, усіх колег була можливість ознайомитися. Я не буду озвучувати всі пункти, тому що це займе дуже багато часу, але виділю найбільш критичні з тих, які, мені здається, на яких варто звернути окрему увагу і щоб вони були почуті. Зокрема, комітет в результаті обговорення вирішив, серед іншого, рекомендувати Мінекономіки спільно з Держкосмічним агентством ТКАО розробити та направити на схвалення Кабінету міністрів України у встановленому порядку проєкт розпорядження Кабінету міністрів про схвалення концепції загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2020-2025 роки. Сергій Олексійович запропонував внести зміни не 2025, а до 2030 року. Розширити. Я думаю, що якщо комітет не проти, це пропозиція, яку можна підтримати. Термін виконання – липень 2020 року. Рекомендувати Мінекономіки спільно з ТКАО розробити проєкт закону України про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2020-2030 роки, забезпечити його погодження у встановленому законодавством порядку. термін листопад 2020-го. Рекомендувати Мінекономіки спільно з ТКО надати пропозиції щодо організації та фінансування робіт зі створення підприємствами України аналогів російських компонентів, що використовуються в космічній галузі, призначити відповідально за координацію проєктів імпортозаміщення в космічній галузі. Термін травень 2020 рік. Створити на основі комітету робочу групу із залученням Мінекономіки, ТКО і керівників підприємств космічної галузі для розробки нормативних актів щодо врегулювання питань космічної галузі і космічної діяльності. Серед іншого, низки проєктів. Рекомендувати ТКО організувати проведення переговорів з метою подальшого мирного розв'язання претензій «Боїнг» до ДП КБ «Південне» та ДП ВО «Південмаш». Мінекономіки спільно з ТКО рекомендувати опрацювати питання подальшої реалізації проєкту «Либідь». За результатами опрацювання рекомендувати проінформувати Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку про пропозиції щодо вжиття подальших заходів. Рекомендувати Мінекономіки та ТКО розробити та затвердити план дій по інтеграції України в Європейське космічне агентство, кінцевою метою якого визначити повноправне членство України в ньому, при формуванні бюджету на 2021 рік та передбачити фінансування необхідних внесків. Так само мова йде про про Павлоградський хімічний завод. І рекомендувати постанови Кабінету міністрів України щодо внесення змін до програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 з метою продовження термодії програми, її фінансування та забезпечення утилізації твердого ракетного палива, яке зберігається на державному підприємстві науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод». Крім цього, додаю від комітету, озвучену Валерієм Миколайовичем, пропозицію. Рекомендувати Мінекономіки і ТКО ініціювати виділення фінансування на запуск супутника, виробленого КБ «Південним», на умовах співфінансування з Дніпропетровської ОДА в 2020 році. А також інші пункти, з якими ви можете ознайомитися в розданих вам матеріалах. Да, Степан Іванович.
Важливий пункт щодо фінансування і екоризику, звернення міської ради, обласної ради щодо Павлограду, де в бюджеті було в проєкті, по-моєму, 160 з лишнім мільйонів, так? А залишили ми 30. І це тягне за собою формування збільшення і оплати праці, це тягне за собою екологічний ризик. Я рахую, що пропозицію пана депутата я би відповідно пана Романа врахував, включити і внести в комітет бюджетний щодо збільшення повернення. Сформулювати.
Дякую. Сформулюйте, будь ласка, пропозицію для протоколу.
Звернутися до бюджетного комітету щодо перегляду питання для мінімізації ризику щодо екологічної безпеки Павлоградського. Прошу. Або в програмі, так. Щодо збільшення суми, в сумі 160 мільйонів, скільки ви називали? 164 мільйони звернень.
Добре.
У нас, щодо перегляду фінансування.
У нас є відповідний пункт, він називається 5.4.1. Запропонувати Кабінету міністрів України розглянути питання, да, там тільки суми нема.
Ні, суму сказати.
Давайте писати. суму можна.
164 мільйони, отут.
Добре.
5.4.
Колеги, з врахуванням почутого, виношу на голосування рішення комітету, роздане вам із врахуванням озвучених під стенограму пропозицій моїх, пана Давиденка і пана Кубіла. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались одноголосно. Дякую, шановні колеги, дякую, шановні гості, учасники, дякую, Олександр Вікторович, Святослав Васильович. На цьому офіційна частина закінчилась. Да, Сергій Олексійович, будь ласка.
Сьогодні ми дуже багато приділили якраз уваги космічної діяльності, але ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день, якщо не буде Міністерства промислової політики і інвестицій, то великого прогресу не буде. Треба, щоб і на рівні президента, і на рівні уряду чітко розуміли, що сьогодні реальний економічний рост може дати тільки промисловість. І тому пропонується, я підготував проєкт постанови відносно звернення до Кабінету міністрів, відносно створення Міністерства промисловості і інвестицій. І хотів би, щоб якраз члени комітету його підтримали, і ми разом це все зробили.
Різне залишаємо. Ні, ми закрили вже засідання. Вже закрили засідання. Так. Да. Колеги, я думаю, що ми далі можемо продовжувати в вільному форматі дискусію. Да.
Да, шановні колеги, як ми далі з вами працюємо? Зараз ми маємо відпустити голову комітету і голову ОДА для роботи з пресою. Далі всі, хто планував їхати на КБ Південне і Південмаш, це ті люди, які завчасно надіслали свої паспортні дані і всі інші. Тобто це специфічні об'єкти, туди просто так не можна прийти. Тобто ті, хто надіслав завчасно свої дані і підтверджено відвідання цих підприємств, я прошу вас виходити на вулицю, там чекають автобуси, ми сідаємо в автобуси і їдемо на територію КБ Південного і Південмашу.